Jeg antar at jeg er på en måte en omstendig forkynner, og uten utdannelse. Antar jeg, at jeg ikke høres så veldig ut som en forkynner for noen mennesker, og jeg gjør ikke engang krav på å være en forkynner. Jeg er bare på en måte et reservehjul. Men jeg føler at jeg har et budskap fra Gud at på min måte, det er den eneste måten jeg kan presentere det på, prøver jeg å presentere det for verden. Og om jeg ikke sto med det budskapet, vil jeg være en forræder for Gud og en hykler for dere. En person som vil si én ting og tro noe annet, det er hykleri. Vi må alltid si sannheten fra våre hjerter. Så når folk ser på oss, selv om de er uenige med oss, ønsker vi å være hederlige menn og kvinner, at vi snakker fra vårt hjerte, det som er sant i våre hjerter. I fjor, eller året før i fjor, hadde jeg det privilegiet å tale en kristen, eller tilgi meg, et julebudskap, her ved Ramada. Og jeg tror jeg talte om emnet, enten her eller i Phoenix, om hvorfor lille Betlehem. Og jeg tror da det var her i fjor jeg talte om, vi har sett hans stjerne i øst og har kommet for å tilbe ham. Og dere vet, vi leste Bibelen og vi lurte på disse, hvorfor? Og i kveld tenkte jeg, om dere vil være tålmodige med meg en stund og be med meg, vil jeg prøve å gi dere mitt julebudskap. Bare Gud vet hvor vi vil være neste jul, om det er en jul etter denne. Og da dette er kanskje den siste julen vi sitter sammen før vi sitter ved et annet bord. Og det vil ikke være et slikt et, men det vil være når vi spiser og drikker nattverden på nytt med ham, i Faderens rike, ved enden av veien. Og så la oss tilnærme oss det i kveld som om dette var det siste julebudskapet vi noen gang ville sitte sammen i den dypeste oppriktighet. I kveld ønsker jeg å tale over et uvanlig emne, men noen ganger finner du Gud i det uvanlige. Han gjør ting på en uvanlig måte. Ikke på den vanlige måten, det er på den uvanlige måten. I uvanlige tider, uvanlige settinger, han er uvanlig. Og jeg ønsker dette, om det er Herrens vilje, jeg ønsker å tale over emnet, hvorfor det måtte være hyrde. Og nå, like før vi nærmer oss ordet, som jeg tror er Gud. I begynnelsen var ordet, ordet var med Gud, ordet var Gud. Ordet ble gjort kjød og dvelte iblant oss. Som jeg sa forrige uke eller uken før i Phoenix, det er bevist at det er gjenstander fra denne verden, mennesker som går igjennom denne bygningen nå. Televisjon beviser det. Det er i en annen dimensjon. Vårt naturlige øyne og våre fem sanser kan ikke plukke det opp. Det er ikke det at televisjon produserer noe, bare kanaler. Du kan ikke gjøre en bevegelse med fingeren din. Du kan ikke blunke med øyet ditt uten at det er bevist og blir lagret for alltid. Jeg kan stå, eller en mann i Australia ville ha en TV-skjerm her. Ikke bare det, men mannen kunne snakke, bevege fingeren sin, blunke med øyet sitt, eller til og med fargen på klærne han har på seg ville bli prosjektert her på veggen. Og han i Afrika, Australia, rundt hele verden. Ser dere, det er en syklus av eterbølger. Jeg kan ikke forklare det, men jeg vet det er der. Jeg tror ikke noen egentlig kan forklare det. Så televisjon kan trekke dette inn og gjøre det til en virkelighet ved noen instrumenter, så de kan reflektere det på veggen. Nå, den samme tingen var her da Adam var her. Televisjon var her da Elias satt på Karmelfjellet. Det var her da Martin Luther, den unge presten, kastet nadveren på gulvet og sa, det er korser. og den rettferdige skal leve ved tro. Det var her da, men vi fant det nettopp nå. Og det er også slik at i vårt nærvær i kveld er Gud, engler, overnaturlige vesener som er usynlige for vårt naturlige syn, men en dag vil det bli en virkelighet akkurat som televisjon er nå og like så vanlig. Nå, det er derfor jeg tror ordet. Jesus sa, «Vær den som legger ett ord til denne Bibelen, eller tar ett ord bort fra den, hans del vil bli tatt bort fra livets bok.» Så, la oss nå bøye våre hoder før vi endog leser det. Så høytidelig. Ethvert menneske som har fysisk styrke kan snu siden, men bare Gud kan åpenbare det. Og nå, med våre hoder bøyet mot støvet som vi ble tatt fra, og en dag skal vende tilbake til, lurer jeg, og i denne høytidlige stund da vi nærmer oss julen, er det noen her som virkelig føler seg uverdig, og ønsker å bli husket på i denne bønnen? Vil du, uten å løfte hodet ditt, bare løfte dine hender til Gud og si, «Husk på meg, Herre, denne julen. Gud velsigne deg.» Helligste og nådigste himmelske Far, allmektige Gud, han som var fra begynnelsen, før det var en stjerne, eller et atom, eller et molekyl. Du gjorde alle ting ved Jesus Kristus, din sønn, og har gitt oss alle ting fritt i ham.
Vi takker deg tonight, Lord, for this opportunity.
Vi takker deg i kveld, Herre, for denne muligheten du har gitt oss til å samles, for å bli advart og opplært av den Hellige
Ånd.
Og den Hellige Ånd tar dine ord og åpenbarer dem for oss, for Jesus sa, når han, sannhetens ånd, har kommet, vil han påminne dere om disse tingene som jeg har sagt, og også vise dere ting som skal komme. Gud, det er ikke en i vårt midte, heller ikke er det en på jorden som er verdig å prøve å tolke ditt ord, for det er skrevet at Guds ord er ikke for egen tydning.
Therefore, Lord, we pray that the Holy Spirit will give to us tonight, each and every one.
Derfor, Herre, ber vi at den Hellige Ånd vil gi oss i kveld, alle sammen, den porsjon som vi trenger for å tilfredsstille den hungeren som er i vårt hjerte, etter en nærmere vandring med deg. Vi er uskikket, urene, uverdige.
Let the child that was born in Bethlehem, that lived the most perfect life,
la barnet som ble født i Betlehem, som levde det mest perfekte livet, og var den eneste perfekte mannen på jorden, og ga seg selv som løsepenge, så han kunne rense oss urene syndere, og bringe oss inn i fellesskap med Faderen. Gi i kveld at hans Hellige Ånd, gjennom forkynnelsen av ordet, vil gjøre det for oss. Herre, Gud, det er mange syke på jorden i dag, til tross for den beste medisin vi noen gang har behandlet med, den beste medisin og de beste sykehusene. Og allikevel, med alle våre store vitenskapelige oppdagelser, allikevel er det mer sykdom enn verden noen gang har kjent, fordi det er mer synd og vantro enn verden noen gang har kjent. Hjelp oss i kveld, store lege og helbredig syke som er iblant oss, gi oss ånden, den ekte ånden av julen. Når i dag, at når hedenske seremonier, juletretilbedelse, oppdiktede historier om en mann som heter Santa Claus, og om våre påskekaniner og de forskjellige motene som den kommersielle verden har gjort penger på, må det bli lagt til side, Gud. La oss gå inn i Kristus, ordet, for vi ber om det i hans navn og til hans ære. Amen. Om dere vil slå opp med meg for lesning i den hellige skrift, Lukas 2. kapittel, Kan dere høre meg godt? Det noen forandring I mikrofonene? Kan dere høre meg godt der bakerst? Om dere kan, så løft opp deres hånd. Takk. Det andre kapitlet av Lukas.
And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augusta that all the world should be taxed.
Og det skjedde I dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives I manntall. Og denne innskriving var først kjent, var landshøvding I Syria, og alle reiste for å la seg innskrive hver til sitt eget område.
And Joseph also went up from Galilee into the city of Nazareth, into
Også Josef dro opp til fra Galilea, til byen Nazaret og til Judea, Davids by som kalles Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å bli innskrevet sammen med Maria, sin forlovede hustru, som var med barn. Men det skjedde mens hun var der at alle hennes dager var gått, og hun skulle føde. Og hun fødte en sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham I lintøy og la ham I krybben, siden det ikke var rom for dem I herberget. Og det var noen gjetere på det stedet som oppholdt seg ute på jordene og holdt vakt over sin flokk om natten. Og se, en Herrens engel sto foran dem, og Herrens herlighet strålte omkring dem, og de ble meget redde. Da sa engelen til dem, vær ikke redde, for se, jeg forkynner stor glede som skal bli hele folket til del. For I dag det født dere en frelser I Davids by, han Kristus, Herren. Og dette skal dere ha som tegn. Du skal finne et barn som svøpt I lintøy som ligger I en krybbe. Og straks var det av den himmelske her sammen med engelen, og de priste Gud og sa, Ære være Gud I det høyeste og fred på jorden, Guds velbehag blant menneskene. Og det skjedde da englene hadde fart bort fra dem til himmelen, at gjeterne sa til hverandre, La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort for oss. Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og barnet som lå I en krybbe. Da de hadde sett det, gjorde de det kjent vidt omkring hva som var sagt dem om det barnet. Og alle de som hørte det undret seg over de ord som gjeterne fortalte dem. Men Maria tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem I sitt hjerte. Så vendte gjeterne tilbake, og de æret og priste Gud for alt det som de hadde hørt og sett, slik det var blitt fortalt dem. Må Herren legge sin velsignelse til lesningen av sitt ord. Nå, det en, hvorfor ble denne store hendelsen åpenbart for hyrder? Det ville på en måte bli en overraskende ting for oss. Jeg har noen skriftsteder nedskrevet her, og noen få notater som jeg vil prøve å gå igjennom for å forklare for dere hvorfor. Så godt jeg kan. Og så kanskje etter dette at Herren med sin nådig kveld vil ta disse hvorfor bort fra oss. Men de fleste av oss, antar jeg, har på et eller annet tidspunkt lurt på hvorfor denne største hendelsen noen gang ble åpenbart for hyrder. Hvorfor ble det åpenbart for hyrdene og ikke til teologene på den tiden? Det var de som var opplært til å høre det. Og hvorfor kom det og gikk forbi den rike og kom til den fattige? Også, hvorfor gikk det forbi de lærde og vise og kom til de ydmyke og ulærde? Det noen få spørsmål om hvorfor I dette. Og en annen grunn jeg kan nevne, legg merke til dette, barnet ble født i Betlehem, og Betlehem på hebraisk tolkes, som vi hadde for noen år siden her, Betlehem betyr Guds brød, hus. Og vi viste ved skriften at han ikke kunne komme til noe annet sted. Betlehem ble grunnlagt av Rahab og hennes ektemann. Rahab var en skjøge som en general fra den israelske hæren fridde til etter de hadde tatt Jeriko. Og ved tro trodde hun Guds budskap i sin tilstand, og hun ble frelst. Og derfra, da Josua delte opp landet hvor hver og en skulle være, og der er en stor lærdom som jeg håper å en gang kunne bringe til Tucson om disse hebreermødrene som føder disse babyene. Da hun stønnet i fødselsmerket av hennes baby, uttalte hun barnets navn, og det plasserte den i løfteslandet, i sin stamme. Den store tingen, alt Guds ord passer sammen. Om det ikke passer sammen, er det ikke Guds ord som ikke passer. Det er dine tanker som ikke passer til ordet. Det passer sammen, alt sammen. Så derfor var han livets brød, som vi lærte forrige uke i Phoenix, eller uken før det. Og ved å være livets brød kunne han ikke komme noe annet sted enn Guds brødhus. Og det var hvorfor. Nå, her. Jesus er født i Betlehem, og i Betlehem var det synagoge, store religiøse ledere levde i Betlehem. David, den store kongehyrden, ble født i Betlehem. Hans far Jesse ble født i Betlehem. Hans bestefar Obed ble født i Betlehem. Også hele veien tilbake kom han fra Betlehem. Og her er Jesus, Davids sønn, født i Betlehem, rett under skyggene til de store katedralene. Så om disse menneskene er utdannede og hadde sett etter Messias i alle disse årene, 4000 år hadde Messias blitt profetert, skulle komme. Og så, om Messias ble født i skyggen av katedralen, hvorfor måtte de gå dit bort til fjellene, til en gjeng med uvitende, ulærde hyrder, for å bringe det gode budskap, det første budskapet? Det var hyrder som ble valgt, ikke de kloke og lærde, men hyrder. Det er en underlig ting, er det ikke? Men det må være et hvorfor et sted. Det er et hvorfor. Nå må det være et svar på hvorfor. Og ingen menneske vet svaret unntatt Gud. Han er den ene som vet svaret. Nå husk, Messias var allerede i byen, født i byen i en stall, rett ved de store katedralene hvor ypperste presten og de store prestene og teologene og de kloke og lærde, alle var der og ventet på Messias. Og der var han, midt iblant dem. Men hvorfor gikk de da bort til fjellene i Judea til de uvitende, ulærde, ukultiverte og fattigste av alle, så ut til å være den mest upassende personen for en slik oppgave, til å åpenbare budskapet og sende dem ut for å bringe budskapet? Vet du hva min mening er? Kanskje ikke utgjør så mye, men jeg vil gi min mening. Jeg tror det er på grunn av Guds visdom at han visste de ikke ville motta et slikt budskap på den måten det kom. Det passet ikke med hva de hadde lært. Det var annerledes. Det var ikke slik de hadde blitt opplært til å tro at han ville være. Det var i motsetning til deres teologiske forståelse. All deres utdanning, all deres opplæring ble oversett, endte i ingenting. Jeg tror det var Guds visdom som visste at de ikke ville ta imot et slikt budskap. Derfor var Messias her, og det måtte være noen som gjenkjenner det. Og han visste om de som ikke hadde blitt blandet med slik som det. Han ville være mer i stand til å få sitt budskap ut til en ulært gruppe, enn han ville være til en blandet gruppe som var så fastlåst i sine måter at ikke noe kunne snu dem. Ikke engang Guds ord.
Og nå, kristne venner, la meg spørre dette spørsmålet.
Og nå, kristne venner, la meg stille dette spørsmålet med all oppriktighet og kjærlighet. Jeg bare lurer på om han ville gjort den samme ting i kveld og sendt til oss i denne generasjonen det lovede ordet som er lovet for denne generasjonen. Jeg lurer på om ikke våre teologer og lærere og de kloke ville avvise budskapet akkurat på samme måte som de gjorde da. Mennesket forandrer seg ikke. Heller ikke Guds ord forandrer seg. Han er den uforandrelige Gud. Han forandrer seg ikke. Se, engler kom og ga sitt budskap til mennesker av så lav rang, når det var menn der mye mer jordisk sett kvalifisert enn disse fattige hyrdene som var analfabet. Hyrden var den mest analfabete av dem alle. Han behøvde ikke å vite noe annet enn å vokte sine får. Han behøvde ikke å kunne matematikk. Han behøvde ikke å vite hvordan å dele et atom. Han behøvde ikke noe skolering. Han trengte bare å kjenne sauene sine. Det var alt han behøvde å vite. Og Gud, den store visdom og kilden og oppkom av all visdom, ville velge en slik person som det, eller personer som det, og gå forbi alle de velutdannede vitenskapsmennene som var opplært til å vite det. De sier én ting, at de ble opplært på feil sted. Gikk forbi alt det viktige i landet. Det var viktige mennesker, store lærere, ypperste presten Kaifas, mange andre store menn. Alle Israels høyt utdannede, alle denominasjonene, alle de skrytende teologene, Gud gikk forbi dem alle sammen. Nå, det er Guds visdom. Se, den høyeste himmelen hastet med å ære jordens mest ydmyke og ulærde. Himmelens høyeste kom ned for å gjøre seg selv kjent til jordens ringeste, gikk forbi alle imellom der for å gjøre seg selv kjent for vanlige gjetere, kom for å gi disse vanlige gjeterne det største budskapet noen gang. Det hadde vært mange store budbær. Vi kan tenke på i Noas dager og profetene og de store prestene og så videre, som hadde vært i tiden som var. Den store lærde mannen, konger, hersker, monarker. Men her kommer han med det største av alle budskap. Hva var budskapet? Messias er her nå. Skjønner? Og for å gjøre det kjent, gikk han forbi alle de utdannede for å gjøre det kjent for ydmyke hyrder. Tenk på det, alle de geistlige, alle kirkemennene, alle lærerne, all teologisk utdanning, alle pengene som var blitt brukt, alle kirkene og læresetningene og denominasjonene ble alle oversett. All opplæring som de hadde brukt på alle misjonærene og all misjonering, alle medlemskapene, alt som de trodde de hadde gjort for å ære Gud. Allikevel ble nøkkelbudskapet for alt sammen forbigått dem. Så underlig. Hvorfor? Skjønner? Og legg merke til, ikke bare det, men det mest utenkelige stedet for en slik hendelse. Hyrdene nå var de som mottok budskapet, og merk dere hvor budskapet var, på det minst sannsynlige stedet som noen ville forvente at det ville komme. Og jeg lurer på i kveld, om vi ser etter det sanne budskapet om Herren Jesus, lurer jeg på om det ville komme til den minst sannsynlige gruppe. Et sted som var som den store, høyt kulturelle verden og kirken i dag ville tenke var en gjeng med og kjettere. Jeg lurer på om det ikke ville være der vi ville finne ham. Det minst sannsynlige stedet og til de minst kompetente talerne. Hyrdene visste ikke noe om å tale, bare rope på sauer. Vel, kanskje det var derfor det kom. Men det var et lovet ord. Legg merke til, det kan gjenta seg. Det gikk forbi alle de fornemme i landet. Det gikk forbi alle de fornemme og ble åpenbart til de som ikke var noe. Alle de fornemme som var dekorert med stor doktorgrad i guddommelighet og psykologi og høye utdannelser og store katedraler og ting. Det ble alt sammen forbigått og åpenbart til de som ikke var noe. Visdommen, den allmektige Guds evige visdom gjorde det for å gjøre kjent for dem det største budskapet som noen gang var. Messias er nå på jorden. For en visdom kunne kun komme fra Gud som kjenner visdom. All visdommen og all utdanningen og alt ble nå forkastet og forbigått av Guds store visdom. Jeg fortsetter å gjenta det fordi jeg vil at det skal trenge dypt inn. Alt ble forkastet. Det var ikke til noe nytte. Overså det alt sammen for å la Guds visdom være det rette, og at Gud tar det som ingenting er for å gjøre det til noe. Vi kunne stoppet her og snakket om Johannes. Vi kunne stoppet og snakket om Elias. Ingen vet hvor Elias kom fra. Alt de vet, han kom bare på scenen. Profetene tilbake gjennom tidene var ingenting. Men Gud tok det for og gikk forbi kirkeetikken, opplæringen, for å gjøre, vise at han er Gud. Han tar noe som ikke er noe for å gjøre noe med det. Han viser sin visdom og sin guddom ved å gjøre det, at han tar det som ikke er noe. Da han skapte det første mennesket, tok han bare en ball av leire og skapte et menneske ut av det, hvor det ikke var noe annet enn leire, men han skapte en mann. Og Gud tar nå det som ingenting er for å gjøre noe med det, og så lenge vi tror at vi er noe, da kan vi ikke brukes av Guds hånd. Vi må avstå fra alt vi noen gang visste eller lærte. Unnskyld meg, som den store Paulus, han sa han måtte glemme alt han noen gang hadde lært, så han kunne kjenne Kristus. All utdanningen deres, all undervisningen deres og så videre, ble til det verste for dem. Til slutt fornektet de ham. Selve læren som de hadde hatt om ham, for å tro ham, ble snudd rundt og ble hans mest kritiske fiende, og de korsfestet ham. Vet du at historien gjentar seg selv stadig vekk? Det er et anerkjent faktum. Det kan skje igjen, rett ved siden av oss. Du sier, om jeg hadde levd da. Vel nå, om du vil vite hva du ville ha gjort da, se på din nåværende tilstand, og du kan se hva du ville ha gjort da, for det er sannelig avslørende. Opplært til å tro hans ord, og så da hans ord ble stadfestet foran deres øyne, fornektet de ordet som ble stadfestet. Da Gud beviste hva han ville gjøre, og sa hva han ville gjøre, og beviste hva han ville gjøre, da snudde de seg rundt og kalte denne mannen en ond ånd, som forbannet dem alle. Tenk på hva som skjedde. Tenk på hva det forårsaket for dem. Deres opplæring forårsaket at de ikke gjenkjente selve ordet, gjort kjød for deres dag. Selve opplæringen som de hadde i skolene sine med de beste lærerne. Og du sier, vel, vi vil ikke gjort det i dag. Deres lærere var mye mer suverene enn våre i dag. Eller bedre enn våre lærere. Og de mislykkes. De hadde ikke 996 forskjellige organisasjoner som vi har i dag. De hadde omkring tre. Og i de tre ble sammenfattet til tre, og ingen av de tre gjenkjente det. Det bare viser at det mennesket gjør er dårskap for Gud, skjønner. Nå, de feilet i å gjenkjenne det. Nå, og de ville gjøre den samme tingen igjen. Menneske, hensikten er god, den er alltid god, og menneske forandrer aldri sin holdning, han forandrer aldri sin vei særlig mye. Jeg snakker om verdens menneske. Menneske priser alltid Gud, det religiøse menneske, for hva han har gjort, og viser alltid folk til hva han kommer til å gjøre, og så ignorerer det han gjør, skjønner? Det er bare menneske, han er laget slik, han har alltid vært slik. Og dere bibelleser i kveld vet at det er ifølge ordet, er riktig. De priser alltid Gud for hva han har gjort, sier hva han vil gjøre, og ignorerer hva han gjør. Det er rett og slett menneskets vane. Grunnen til at de hadde gjort dette, lærerne, etter min mening nå, de hadde tolket ordet, for de trodde alle sammen på en kommende Messias. Hele Israel trodde det. De gjør det enda i dag. Men grunnen til at de ikke gjenkjente ham, var at budskapet hans ikke var i samsvar med deres kirkelige skikker. De tolkningen deres som de hadde av ordet, Messias manifesterte seg ikke på den måten som de hadde tolket at han ville gjøre. Så og derfor gjenkjente de ham ikke fordi det ikke passet med deres tolkning. Som jeg har sagt før og sier igjen, Gud trenger ingen til å tolke sitt ord. Han er sin egen tolk. Nå, Bibelen sier, la meg bevise for dere nå at det er sannheten. Profeten Jesaja, 715 år før dette skjedde, sa profeten Jesaja, en jomfru skal unnfange og føde et barn. Det er ingen tvil om at alle på den tiden tenkte at deres datter ville være den kvinnen, fordi Jesaja sa det. Men, ser dere, det var 700 år senere. Men så, Gud trengte ingen til å tolke sitt ord om når han ville gjøre det, eller hvordan han ville gjøre det. Han sa han ville gjøre det, og han gjorde det. Gud lovet at han, over i Jesaja også, jeg tror det var 28. kapittel omkring det 18. verset, og også i Joel 2, 28, at i de siste dager, de siste 2000 årene, vil han utgyre sin hånd over alt kjød. Han sa, deres sønner og døtre skal profetere, deres unge menn skal se visjoner, deres gamle menn skal drømme drømmer, og de tingene som han ville gjøre. Jesaja sa, med stammende lepper og andre tungemål vil jeg tale til dette folket, og dette er hvilen, men de ville ikke høre det. De ristet på hodene sine og gikk forbi det. Han sa, alle Guds bord ville bli full av spy, og det ville ikke være noe ren. Og om ikke det er bildet på Jerusalem og menigheten på den tiden da Messias kom, er det i dag et bilde på det samme. Det bare gjentar seg. Nå, når Gud sier han vil gjøre noe, gjør han det, uansett hva noen andre tenker om det, hva noen sier. Når Gud taler om noe, er han forpliktet til å tolke det ordet selv. Og hans stadfestelse av ordet er hans egen tolkning. Legg merke til, stadfeste hans Messias budskap. Han lovet hva Messias ville gjøre når han kom. Og da han kom, til og med da de vise menn fra østen hadde sett sørvestover fra hvor de var i Babylon, og de så en majestetisk stjerne. Visste du at det ikke er et snev av historien noe sted om at noen observatorium hvor de til og med holdt tiden ved stjerner, store menn som studerte disse stjernene. Det er ikke én historie som sier at noen av dem så den stjernen i det hele tatt. Hvorfor? Det var ikke gitt til dem. De så ikke etter noe slik. Men disse vise mennene visste at det ville bli en Jakobstjerne som oppstod, og de så etter den, og den gikk forbi den tiden som Jesus ble født i Betlehem. Nå, jeg kjenner våre kristne tradisjoner. Det er akkurat som våre kirker. Det har gjort tingene så bakvendt. Du går ut her og du ser vismenn komme og tilbe en baby. Det er ikke en slik ting i Bibelen. To år senere kom de dit. Kom ned gjennom slettene og tvers over Tigriselven. De kom aldri og tilba et spedbarn, men et ungt barn omkring to år gammelt. Hvorfor var det da samtidig at Herodes drepte alle barn fra to år og nedover, for at han kunne få tatt Messias? Skjønner de? Gud hadde stadfestet det ved sitt ord. Og da de vise menn kom til Jerusalem, stjernen ledet dem til den religiøse hovedstaden i verden, Jerusalem. Og så snart de gikk inn gjennom de portene, ville ikke stjernen, den overnaturlige som hadde ledet dem, vise dem mer. Opp og ned gaten gikk disse flotte menn, rike menn, smykket med fine kameler og så videre. Opp og ned gaten og sa, hvor er den jødenes konge som er født? Vi har sett hans stjerne i østen. Og den store religiøse hovedstaden, etter to år med hyrdenes budskap, hadde fortsatt ikke svaret eller visste noe om det. Lederne av alle kirkesamfunnene hadde ikke svaret. Så det forstyrret seg, hedrinrådet, og de kalte på de skriftlærde for å komme og lese. Og de leste Mikas historie, profeten som sa, men du Betlehem, du er slett ikke den ringeste blant fyrsten i Juda. Den ringeste, for ut fra deg skal det komme en fyrste. Han skal være hyrde over mitt folk Israel. Og etter at skriften var lest, og enda ble stadfestet foran deres øyne, aksepterte de det allikevel ikke, enda skriften sa det. Jeg tviler sterkt på at de ville gjort det i dag, om skriftstedene som er lovet for den dagen ville bli manifestert. Jeg vil kanskje aldri tale til dere igjen, men jeg vil at dere skal få tak i dette. Allikevel trodde de ikke. Den store visdom til Faderen gjør menneskets visdom så tåpelig at han ikke tar den i betraktning. Mennesket kommer faktisk dit at det føler seg så skamfull over seg selv, men er ikke ydmyk nok til å innrømme at de tar feil. De står fortsatt med historien sin. Uansett hvor mye Faderen beviser at hans ord er sant, og han gjør akkurat det han lovet å gjøre. Mennesket synes at sin visdom er så mye bedre enn Gud, om det ikke kommer ifølge sin egen visdom. Vel, det er ikke slik. Det er sannheten i enhver tidsalder. Likevel fortsetter de å gjøre det. Kan du nå se hvordan alt passer? For en inspirasjon for disse gjeterne. Englene kom ned for å tale til gjeterne. Guds engler kommer for å tale til en flokk med hyrder. Jeg lurer på om du noen gang har hatt det privilegium å snakke med en hyrde eller være sammen med en stund. Om du har, jeg liker ikke å si det på grunn av min bemerkning som jeg kommer til å si om en stund, men hyrden er med sauene så mye at han til og med ler som sauene, brekende. Han snakker som sauene, og han lukter som sauene. Det stemmer, fordi han er sammen med sauene. Det er alt han vet om, sauene sine. Nå, det stadfestede sannhetens ord, da disse hyrdene, ydmyke, uskolerte menn, hvilken ære, hvor passende det er for en hyrde å motta et budskap om en nyfødt lam. Det kunne ikke komme til noe annet enn en hyrde. Det er derfor han ble født i en stall, og ikke i et hus. Lam blir ikke født i et hus eller i et rosa dekorert sykehusrom. Skjønner? De ble født i låven og på markene. Det er grunnen til at han ble ledet til Golgata. Du kan ikke få en sau til å gå opp langgangen til slakterbenken. Visste du det? I slaktergården har de en geit som leder sauene, og når han kommer opp til der hvor slakterstedet er, hopper han ut og lar sauene gå videre. En sau må bli ledet. Den kan ikke lede seg selv, så derfor måtte det være hyrden som kom til sine sauer. De fant gudebabyen nøyaktig der hvor budbæren sa han ville være, og de fant dette budskapet til budbæren i krybben nøyaktig der engelen sa det ville være. Nå, jeg har hørt folk si, en engel talte til meg. Han sa så og så. Hvor latterlig noen ganger. Og jeg har hørt folk si at en engel talte til dem og fortalte dem så og så, som var absolutt i motsetning til ordet. Nå, hvordan kan en engel gjøre det? Det kan bare ikke skje. Og om Gud fortalte deg at en sånn og sånn ting ville skje, du sier at han fortalte deg det, og det ikke skjer, da var det ikke Gud som talte til deg. Bare husk, det stemmer. Gud lyver ikke. Han er ikke funnet i noen løgn. Da de fant babyen, hvilken glede det må ha vært for dem. For engelen ga dem budskapet, og de fant det. Helt nøyaktig slik englen sa det ville være, og akkurat på det stedet englen sa det ville være. Hvilken ting det må ha vært for dem. I en krybbe. Hvorfor? Se hvordan disse gjeterne følte seg vel der i stallen. Hvordan tror du en teolog ville ha vært der inne? Han ville ha satt en klype på nesen og sagt, få meg vekk fra dette stedet. Skjønner? Han ville ha vært så malplassert at han ville følt seg elendig. Men ser dere, det var akkurat som hjemme for hyrdene. Gud vet hvordan han skal sende sitt budskap. Skjønner? Helt nøyaktig riktig. Den tilstand som hyrdene var i da, i stallen sin med lammet sitt, det stadfestede budskapet som de hadde hørt. Hvor nydelig, i nærværet av Messias, stadfestede ord av deres budskap. Da hyrdene hørte at Messias var på jorden, og kom inn i hans nærvær, rett i deres eget miljø, og fant budskapet var sant, var stadfestet der, hvordan de mennene må ha følt det, og se at Gud hadde gjort denne store tingen for dem. Vel, vitenskapsmennene ville vært så malplassert der under slike forhold at de ville reist raskt igjen. Hvorfor? Budbæreren kom til vanlige gjetere. Kanskje de ikke engang kunne ha disse, noen av disse gjeterne var kanskje ikke engang i stand til å skrive sine egne navn. Mest sannsynligvis ikke. Dere vet de gjeterne som Jesus valgte da han var her på jorden til å gjete sine sauer. Lovest thou me, Peter, more than these? Yea, Lord, thou knowest I love thee. Elsker du meg, Peter, mer enn disse? Ja, Herre, du vet jeg elsker deg. Fø mine sauer. Og Bibelen sier at Peter var en uvitende og ulærd mann. Han velger fortsatt hyrder. The church members of those past days and priests. Kirkemedlemmene den gang og prester og de velutdannede kretser på den tiden ville ha vært så malplassert i en stall. Nå, jeg er ikke så sikker på om mange av dere kan forstå, kanskje dere byfolk, hvordan en jødisk stall luktet, hvordan det så ut og dyrene i den stallen og hvordan det ville ha vært. Vel, noen av disse finpolerte i dag ville ha vært så malplassert der. De ville ikke engang ha gått inn døren. Men det behaget Gud ved sin uendelige visdom å åpenbare det til slike som ville motta det. De lærde og de kloke menneskene på den tiden ville virkelig ikke ønske å motta det. Det ville ha vært en veldig ydmykelse for de om de ble sett på et slik sted. Vel, for det første, om de hadde gått tilbake til sine menigheter og vitnet om at de hadde deltatt på et slikt møte og trodd på en gjeng med slike uskolerte hyrder, så kom med et slikt fenomen, ville de ha blitt utelukket fra menigheten sine. De ville blitt utstøtt fra samfunnet i Betlehem om de hadde blitt tatt i å lytte til en gjeng med så uskolerte mennesker som disse hyrdene var. Ydmyket, de ville sannelig ha blitt det om de hadde blitt assosiert med slike vanlige mennesker og blitt akseptert slik vranglære som å tro at Gud ville gi sitt budskap til en gjeng med uskolerte hyrder, når de hadde gjort alt klart for det. De ville ha mistet sin tilhørighet. De måtte ha gitt fra seg papirene sine og kunne ikke ha blitt anerkjent blant samfunnet i deres grupper på den tiden, fordi de hadde heller assosiert seg med en slik ting, og ikke med en høyere og bedre intellekt. Hvordan våger du, ville presten ha sagt, du kommer inn her til mitt hellige sted med en slik vranglære, med slik tull fra noen ulærte der utenfra som ikke gikk gjennomførte skolen, og ville tro et slikt budskap om at en engel kom ned og talte til dem. Men hva om mannen hadde sagt, jeg så budskapet hans stadfestet. Han ville ha sagt, la meg gi deg papirene dine med en gang og gå ut av dette samfunnet. Tidene forandrer seg, men ikke menneskene. Det ville sannsynligvis ha skjedd igjen i dag. De ville ha blitt kastet ut av sine menigheter. Men hyrdene følte seg helt komfortable på det stedet med Guds lam, og enhver god hyrde gjør det samme. Når en god hyrde vokter sine får og kan se Guds ord gjort klart og stadfestet, det han lovet å gjøre, da er hyrden på sitt rette sted. Jeg bryr meg ikke om hva noen andre sier, det er Gud lovet det, og Gud gjorde det. De sier, miraklenes tid er forbi, det finnes ikke slik ting som dåpen i ånd, det finnes ikke noe slik som dåpen i den hellige ånd. Det var for apostlene. Men la en sann ordets hyrde forkynne det i oppstandelseskraften, at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig. Peter sa på pinsefestens dag, løftet til dere og deres barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud vil kalle til seg. Uansett hvor han kaller, er løftet og den samme velsignelsen sann. Og når en genuin, ordmatende hyrde ser det stadfestet, kan ingen teolog i verden ta det fram, fordi han vet Gud sa det, og det skjedde, det er alt. Det er alltid kun Guds ord. Hans ord ble gjort kjød og dvelt iblant dem, og de kjente det ikke. Han lovet det samme i dag. Jeg lurer på om vi ville gjenkjent det. The proud and wise had never received such a thing as that. And they believed. De stolte og vise hadde aldri mottatt en slik ting som det. Og de trodde at om det var en slik ting som Messias på jorden, ville det sannsynligvis måtte komme til deres denominasjon. Det ville være deres gruppe som mottok det. Eller var det ikke riktig? Nå, bare tenk virkelig nøye. Om det ikke er deres gruppe, vel. La du merke til dette da. Gud valgte aldri noen ut ifra deres gruppe, men han valgte den som ikke var tilknyttet noe av det. Fordi en gruppe ville si, ser dere hva vi gjorde? Og de ville gjort det samme i dag. Men Gud velger den som ingenting er. Det er grunnen til at han valgte hyrden. Hyrdene følte seg helt hjemme med gudlammet i sitt midte. Hans ord gjorde kjød iblant dem. De stolte og kloke mottok det aldri, og det passerte dem. Og vi kunne sagt det samme i dag, eller i hvilken som helst tid. Det var det samme på Martin Luthers tid, det var det samme på John Wesleys tid. Det var de samme tingene på pinsevennenes tid. Men Gud stopper ikke for noen menneskelig organisasjon. Han beveger sin ånd rett videre for å stadfeste sitt ord. det måtte være å komme i den samme gruppen som deres egen konsil, ellers ville de ikke godta det. Siden de er så egenrådige i dag, alle menighetene, og de kommer til å gjøre slik og slik og forene alle menighetene. Om de ser etter en budbærer nå, hvem kan forene alle protestantene, katolikkene og ortodokse, det hele sammen, lage en stor menighet? Nå, brødre, jeg har hatt privilegiet å tale til hundrevis av forskjellige religioner, og det er gode menn i dem alle. Men nå, dere må huske, jeg profeterer. Enhver organisasjon vil måtte akseptere dette, ellers ville det ikke være en organisasjon. Det tvinger deg. Leste dere Tusenavisen i dag om at katolske prester hjelper med å innsette, i avisen, hjelper med å innsette en protestant prest i Missouri? Og hvem var det som anerkjente det? Presbyterianere, baptister, lutherianere og Assemblies of God? Det er i Tusenavisen i dag. Det er sjokkerende! Det er ikke de menn der inne. Det er de kirkelige statlige lederne som har forvrengt den tingen der inne. Systemet kaster deg inn i det, enten du vil eller ikke. Du kan ikke lenger være en organisasjon og unnslippe denne vreden som kommer over jorden, og du ser at det ikke er rett. Jeg er kanskje borte når det skjer. Se tilbake til et av disse lydbåndene, og så om det ikke var slik, er jeg et falsk vitne. Om det var slik, har jeg fortalt sannheten. De ville ha kalt det et slags resultat av en ond ånd, imot deres positive tenking. Du hører så mye om positiv tenking i dag. Du bare setter tankene dine på hva som helst og tenker positivt på det. Djevelen kan gjøre det. Det er bare én ting som hersker overalt, og det er Guds ord. Om du tenker i motsetning til ordet, så glem tankene dine. Tenk på ordet. Messias, tenkte de, vil ikke bli funnet på et slikt sted. Noe så skittent. Kan du tenke deg en fin, stor, ypperste prest, en geistlig, helt polert i teologi, ville komme ned til en stall full av gjødsel og akseptere budskapet til en fattig, ydmyk hyrde som ikke hadde noen utdanning, og som ville komme og si, «Se, jeg kan bevise det for deg! Dette er babyen! Dette er budbæreren!» Og vet du hva de menneskene ville sagt? Mannen er ærlig. Han er veldig oppriktig det han sier, men han tar fullstendig feil. Jeg har sett mennesker leve så gode liv at folk ikke ville tro det, kunne ikke si noen ting imot det. Men de sier, han tar oppriktig feil. Han vet rett og slett ikke hva han snakker om. Gud, han ville ikke gjort en slik ting som det. Men her hadde de beviset. Og etter beviset, gå opp der i stallen og se om ikke den babyen ligger der. Du vil ha sagt, du har blitt forhekset av en ond ånd som har fått deg til å si slik, enda det var ifølge Guds ord, og de var for blinde til å se det, fordi deres teologi hadde blindet dem. Hvilken tragedie! At de skulle bli sett på et slikt sted, på et skittent sted som det, i en stall, når de hadde et vakkert sted for ham å komme. De hadde alt klart til han skulle komme og så og tenke at han ville komme ned og gå, og ikke gi deres lærere budskapet, og ville gi det til en gjeng med ulærde hyrder, og så bringe sin egen sønn og la ham bli født i en stall, i en vanlig utleiestall. Vel, i en krybbe av høy. Vel, det kunne ikke stemme. De kunne ikke tro det, fordi det var så ydmykt. Og det er så enkelt. Det er derfor de kloke alltid overser det. Det er så enkelt. Det forvirrer dem. De så etter en Gud langt der ute, når han er rett her. Skjønner? De ser etter noe langt der borte, når det er rett her med dem nå. Kristus, oppstått fra de døde, den samme i går, i dag og for evig. Alle deres store ting ble forbigått, Men det var så visst sannheten at det var Messias. Vi vet det i dag. Vi tror det i dag. Vi aksepterer det i dag. Men så, om Gud lovet noe for denne julen, lovet noe for denne dagen og beviser at det er slik, og vi allikevel vender oss bort fra det, er vi akkurat i den samme kategorien som de var tilbake der på den tiden, som gikk forbi det, fordi det ikke kommer etter vår denominelle smak. Det er derfor vi er i et slik virvar denne julen. Jesus Kristus er ikke død, han lever, han er her i dag. I Bibelen står det, han er den samme i går, i dag og for evig. Han sa i Johannes 14,12, den som tror på meg, ikke den som gjør seg troende, den som sier han tror, den som tror på meg, han skal gjøre de gjerningene jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Og jeg har sett ham i mitt eget liv gjøre mer av de samme gjerningene som han gjorde da, enn det som er skrevet på siden i denne Bibelen. Det går over hodet på de kloke. I dag åpenbart til de umyndige, som vi lærer, som Jesus ba for. Det er sant, han har gjort mer enn han. Jeg har sett i min tid, i mine 33 år i tjeneste, jeg har sett ham gjøre mer enn hva jeg har lest han gjorde i Bibelen. Mer av de samme tingene. Men uansett hva han gjorde da, tror du at Sanhedrinrådet trodde på ham? Vel, sa de, du er forhekset. Men vi innser der de gjorde sin feil, var ved å høre på hva trosbekjennelsen deres sa, og ikke på hva ordet sa at Messias ville gjøre i deres dager. Og det er der vi gjør feil i dag. Vi ser ikke i skriftene. Jesus sa til dem, grans skriftene, i dem tror dere at dere har evig liv, og det er de som vitner om meg. De forteller dere hvem jeg er. Legg merke til dette. Gud visste på forhånd at de ville gjøre dette. Det er nettopp hvorfor han måtte ta det til hyrder. Han visste de ikke ville gjøre det. De ville ikke motta det. Ser du nå hvorfor det måtte være hyrder? Hvorfor hyrder? Teologene ville ikke motta det. Hvorfor hyrder igjen? Ville det komme i motsetning til hans ord? Nei, de var hyrder. De kjente til sauer. Og det er derfor han ble født som en sau, et lam. Merk deg dette. Han var lammet. De var av det eneste slaget som ville akseptere ham. En hyrde var den eneste som ville akseptere et lam. De visste hvordan de skulle ta vare på det, og slik er det i dag når vi får lammets budskap. For en fantastisk ting. De mest ydmyke, uskolerte menn beundrer Immanuel i en stall. Og det var mennesker der ute på samme tid som underviste sin teologi. Store folkemengder samlet sammen fra hele landet for å ofre hva Jehova sa var en stank i hans nese. Og her var ydmyke hyrder i en stall som beundret Immanuel, Gud selvgjort kjød, og lå i en krybbe. Ser dere hvordan vi med våre store lærdommer og våre hoder høyt bakover, som om vi vet noe, Gud går forbi det hele. Ser dere? Han gjør det han lovet å gjøre, og han gjør alltid det. Men tenk på disse ringe hyrdene der ute nå som beundrer Immanuel i en stall. De er så slående, ja visst. Der ute, etter at de hadde tilbedt ham, og de hadde innsett at det budskapet som de hadde forkynt var åpenbart, var de der ute og priste Gud med det mest fantastiske budskapet fra en engel. Nå, sammenlign det med i dag. Bare stopp opp et øyeblikk og tenk. Men der ute og beundre Gud og priser ham for det de har sett, hva de har hørt, det de visste var sannheten, med budskapet som ikke det intellektuelle sinn kunne tro. Det var i motsetning til all kirkelig tenking, og allikevel var det sannheten. Det er sannheten. De trodde det, og nå, hvor tåpelig kan menneskets visdom bli? Og så si at et kor av engler sang den første annonseringen av Kristi fødsel for dem. Kan du tenke deg det? at en hyrde som ikke kunne skrive sitt navn, og luktet som en sau, går ned ved gaten og roper, ære til Gud i det høyeste, vi vet at han er på jorden. Presten sa, den mannen er gal. Se i bøken og se om han er et medlem av vår forsamling. Han gjør oss sannelig forlegne ved den uetiske undervisningen sin. Få han vekk fra oss. Vi vil ikke bli gjort til skamme blant folket. Vel, du kan bli gjort til skamme blant folket og herliggjort i Guds åsyn. Eller, ta ditt valg, for husk, dagens kirkelige smak passer ikke til Guds ord. Det er ikke noen 969 forskjellige smaker av det. Det er én smak, ett ord, én Gud, det er alt. Sa at engler sang den første annonseringen av Kristi fødsel til dem, og sa også at de fikk et budskap av en engel. En engel kom til syne for dem, ga dem et budskap, og de gikk og fant ut at det budskapet var sant, og sa, i tillegg til det, sang engelen den første annonseringen av Kristi fødsel for oss. Kunne du tenke deg, de sa, den stakkars fyren, det hadde aldri skjedd noe slikt iblant dem, vet du. Så det var på en måte en ganske merkelig lære for dem. Og det er grunnen til at de ikke kunne finne det i skriften. Det var ikke for dem å finne det. Ufattelig for de vise. Hadde ingen slik hendelse noen gang skjedd med dem. Ubegriplig, men allikevel var det sannheten. Det er sannheten. Vi vet det er sannheten. Tenk, Kristi første omvendelse og første forsamling var hyrder, ikke prester. Hyrder, gjetere. Hvorfor hyrder? Legg merke til dette. Der ute, og prist og æret Gud for det de hadde sett og hørt. Hørte engler synge for første gang for et menneske. Engler hadde aldri sunget for et menneske før. Og se på korene, hvordan de hadde stått og trent stemmene sine. De skal synge for Messias fødsel, og de ble alle forbigått. Og engler kom ned og sang for vanlige hyrder som ikke hadde på seg geistlige klær, men med klær slik hyrder bruker, og se hvem som fikk det første budskapet. Det er fantastisk. Og hvor det ble gitt, ikke i katedralene, men i villmarken, ute i villmarken der Herrens engel kom. Ikke i kirken, i villmarken. Han var ikke engang velkommen i kirken. De trodde han var det, og de trodde de hadde det. Men Gud beviste at det var feil. Han kan oppreise Abrahams barn av disse steinene. Det stemmer. Den første gangen engler noensinne sang ved en feiring var i himmelen. Om du vil se i Jobb 38,7, og jeg ser at noen av dere tar notater, da Gud for første gang planla å lage sin første skapelse, jorden. Jobb var en mektig smart mann, og han hadde all slags visdom. Han sa, når jeg går opp til markedene, bøyer de unge prinsene seg for meg. Alle sammen ønsker bare et øyeblikk av min visdom. Og han kunne ikke finne ut hvorfor han måtte bli behandlet slik han ble. Og så spurte Gud ham og sa, bind deg om som en mann, for jeg kommer ned for å snakke med deg. Og da Gud kom ned i en virvelvind, sa han, Jobb, hvor var du før jeg la verdens grunnvoll, da morgenstjerne sang sammen, og Guds sønn ropte av glede? Hvor var du da, Jobb? Da ble han virkelig satt ut. Hvor var du? Ser dere, den første gangen engler noen gang sang ved en kunngjøring var i himmelen. Den første gang de sang på jorden var for hyrder ved Guds fødsel, Immanuel på jorden. De første menneskene som noen gang hørte en engel synge var ydmyke hyrder. Når vi tar våre ansiktsmalte kvinner, klippet hår, har på seg shorts og kaster en slags kirkekappe rundt dem og stiller dem opp og synger som et eller annet, og så tror vi at Gud må lytte til det? Han har hatt engler gjennom tiden som kan stå fremfor ham, før han en gang skapte mennesket. Går ut og lever, og har på seg klær som er en avskyelighet for Gud, Og hvordan kan du forvente at det er av Gud? Du sier, vel, jeg tilhører, hvor var du da jeg la verdens grunnvoll? Fortell meg hvor jeg festet dem. Hvor er akselen som de går rundt? Hvor var du da? Du tror at Gud må spørre oss om noe av vår visdom. Vår visdom er bare tåpelig for ham. Han gjør det han sier han vil gjøre. Legg merke til nå, Gud bringer nå frem en annen skapelse. Han skaper en dødelig jord, dødelig liv. Engler synger i himmelen. Men her skaper han et nytt liv, evig liv for mennesket, og han synger for sine skapninger gjennom engler. På jorden, ikke himmelen. Himmelen hadde evig liv. Skjønner? Og han sang, de sang, for himlene da de dødelige skapningene kom inn. Og her kommer den udødelige skapelsen inn, og nå synger de for jordiske mennesker. For første gang for hyrder. Fantastisk, ikke sant? Han hadde startet en ny skapelse. Hva var det? En skapelse av seg selv. Gud ble gjort kjød og dvelte iblant oss. Det er, Bibelen sa, i begynnelsen av Guds skapelse. Gud ble skapt i menneskelig form i sin sønn, Jesus Kristus, dvelte Gud. Han skapte sitt tabernakel av kjøtt og bein og levde i det tabernaklet. Gud, Immanuel, Gud med oss. Han bygget seg et bosted for å leve i det, så han kunne reflektere sitt ord til sine underslåtter gjennom det. Du vet hvorledes Gud er når du ser Kristus. Husk, det er alltid sang ved en kongens fødsel. Hvor mange visste det? Selvfølgelig gjorde dere det. Vel, nå tenk om denne kongen ville bli født der nede, at en kvinne ville ha kommet springende inn i katedralen et sted og sagt, gjør klar en seng med en gang og hent legene, for jeg skal bringe frem Immanuel til jorden. En fattig kvinne fra Nazaret, den laveste byen, den ondere enn tusen eller noen av de andre, og allikevel kommer denne lille kvinnen springende opp der til den store ypperstepresten, og så sier, jeg skal føde Immanuel. De ville ha kastet henne i fengsel. De ville de så visst. De ville absolutt gjort det. For en slik vranglære som det skulle bli brakt ut blant folket hans, han ville ikke ha stått for det. Det ville han ikke i dag heller. Men allikevel skjer det akkurat det samme. Merk deg, det må være sang. Konger ble... Han ville ikke bli sunget for. Folket ville ikke ha sunget for ham, for de trodde ham ikke. Og det er grunnen. Her kommer det. Du kan like så gjerne få tak i det. Det er grunnen til at folk i dag er skamfulle over å prise Gud. De er skamfulle overfor Kristus. De store katedralene vil ikke motta dåpen i Den hellige ånd. De er så fastlåst i sin kirkelige måte at de ikke ville motta det. Gud kommer til å finne noen som han kan få lovprisning av. Han er i stand til å oppreise Abrahams barn fra disse steinene, som jeg siterte Johannes igjen. Legg merke til dette. Hans underståtter må synge for ham, og hans underståtter da var englene hans, og de sang for hyrdene hans som skulle ta budskapet hans. Hvem skulle høre det først? Selvfølgelig hans underståtter, dem som ville høre kongen sang først, underståttene hans. Og hvem var hans underståtter? På en måte slående, er det ikke, brødre? Det var ikke prestene hans, det var ikke teologene, det er riktig. Det var ikke de denominelle menneskene, nei, det var hyrder. Hvorfor? Det var født en sau, det er grunnen, skjønner. Hans underståtter hørte det, Gud visste hvem som ville tro. Gud sendte sitt budskap til de som ville tro det. Han har all visdom, han vet hvor han skal sende sitt budskap, hvem som vil tro det. Himmelens høyeste, sendt til det laveste mennesket på jorden. Jesus sa i Matteus 5, velsignet er de fattige ånden, for himmelens rike er deres. Maria, om du noterer ned i skriftstedene, er det Matteus 5, og om du noterer ned skriftsteder, det er det jeg har skrevet her, det er skriftsteder. Maria sa i Lukas 1, 52, da hun ble salvet med ånden, den hellige ånd over henne, sa hun, han har opphøyet de små. Maria sa det, Jesu mor sa, han har opphøyet de små.
Luke also said, the common people heard him gladly.
Lukas sa også, de vanlige menneskene hørte ham gladelig. Ikke eliten, teologene, doktoren i loven og i teologi, men de vanlige menneskene hørte ham gladelig. Mennesker av lav rang. Gjennom alle hellige skrifter har budskapet om forløsning blitt gitt av hyrder og vedsauer. Nå må jeg komme til en avslutning, for det er tid for å avslutte. Jeg hopper over mange skriftsteder bare så jeg kan få dere fram til denne tanken. Gjennom hele skriften har forløsning blitt representert gjennom hyrder og sauer. Det stemmer. Vi er alle enige om det. Hvorfor? Det var skyggebilder og forbilder, og noe om jeg aldri hadde sett hånden min, og jeg så ned her på skyggen til hånden min, og jeg så jeg hadde fem fingre, ville jeg vite at det reflekterte. Negativet reflekterte et positiv. Og det er derfor budskapet alltid kom til forsoning gjennom sauer fra selve begynnelsen. Og det var gjennom sauer og ved hyrder at han åpenbarte seg selv. Alt var i skyggebilder og forbilder. La oss nå se på begynnelsen. Adam og Eva sto der i Guds nærvær for å høre hans budskap til dem, og de hadde drapert søverskinn rundt hoftene sine. Det første budskapet som noen gang ble hørt, ble gitt over et dødt søverskinn, som Gud hadde slaktet og kledd Adam og Eva i det. Etter at de prøvde å lage sin egen religion av fikenblader, ville det ikke fungere. Saueoffer hadde blitt innført som soning fra begynnelsen av. Saueoffer. Nå, vi kommer til å avslutte dette med å vise deg hvorfor det måtte være hyrder, og hvorfor det måtte være, han måtte være en sau. Nå, profeten i det gamle testamentet draperte seg selv i saueskinn. Du vet det, signaliserte deres tro ved hans ord om det kommende perfekte lammet. Det var derfor det var profetene. Nå, Guds ord kommer ikke til en teolog. Han er den som roter det til, det er riktig. Det finnes ingen slik ting som noen gang sier, du sier, vel, den fyren er en teolog. Det bare setter ham lenger vekk fra ordet enn noe jeg vet om. Skjønner? Herren Guds ord, den uforandelige Gud, forandrer seg aldri. Hvor som helst i Bibelen kom Guds ord alltid til profeter, ikke til teologer eller doktorer, til profeter. Og hver gang ble de alltid avslått og forkastet. Profeter var vanligvis gjetere også. Profeter draperte seg selv i søverskinn fordi de hadde på seg skinnet til søvne de gjetet. Og det første budskapet til en fordømt generasjon var ikledd søverskinn. Profeter, jeg sier det igjen, hadde søverskinn drapert rundt seg, fordi de vitnet ved det at de trodde at det kom et perfekt lam for det offeret, og Guds ord kom til dem der i søverskinn. Disse gjeterne, alle disse profetene var vanligvis gjetere. Abraham var en gjeter, Isak var en gjeter, Jakob var en gjeter, Moses var en gjeter, David var en gjeter. Alle Guds representanter var vanligvis gjetere. Nå skal vi finne ut hvorfor det kom til hyrder. De visste at sauene var hjelpeløse uten hyrden til å lede dem. En sau er helt hjelpeløs. Han kan ikke gå alene. Det er derfor Gud sammenlignet sine troende barn med sauer. De må bli ledet. Men pass på hvem som leder deg. Ikke få en geit. Han vil følge deg til slakterbenken. Gud gir oss aldri en geit. Han ga sin sønn, den hellige ånd, til å lede oss. Han er vår guide, ikke en menneskeskapt gjeter, men en gudgitt gjeter som mater sauene med sauemat. Nå, ta for deg en gris, og du sier til denne grisen, jeg skal gjøre deg til et lam, og du vasker ham, og du maler tåneglene hans, og så videre, og gir ham mat som en sau, gir han en slags diet, og setter ham ut på gulvet, eller ut i hvor søveflokken er, i alfa-alfa-engen eller noe, og hvis det er et gjørmehull et sted, vil den grisen gå like så raskt til det gjørmehullet som han bare kan. Skjønner? Hvorfor? Det er fordi hans natur fortsatt er en gris. Og det er grunnen til at kirkemedlemmer i dag hengir seg til tingene i verden. Ser dere, og fordi deres natur ikke har blitt forandret, de vil spise hva som helst slags kirkelige, teologisk søppel. Men Guds ord kan de ikke tåle. De vil gå inn og lytte til ordet. Du vet, den største hykler i verden er en gammel kråke. Bibelen ble to sluppet ut av arken. Den gamle kråken dro ut, han kom aldri tilbake, fordi han er en gribb, et åtseldyr. Den satt på kroppene til de døde kadaverene og fylte magen sin med de døde kroppene. Men da han slapp ut duen, kunne ikke duen tåle den stanken, så han kom tilbake til fars hus og Noah, og kakket på døren inntil Noah slapp den inn. Nå, en kråke kan sitte her ute og spise på en død hest hele dagen, og fly ut der i engen og spise korn med duen. Men en due kan ikke fly over dit og spise på den døde hesten og deretter spise korn. Det ville drepe den. Ser dere? Duen har ingen galle, og den kan ikke fordøye det. Og når enhver Guds due, enhver oretende due eller sau, et rent dyr, når du går og gir dem verdens ting, vet de at deres mester sa, den som elsker verden eller verdens ting, så er Guds kjærlighet ikke engang i ham. Gir du ham noe i motsetning til det Guds ord, kan han ikke tåle det. Men djevelen, og også verden, kan ta det og si at det hele er av Gud. Du kan ikke blande olje og vann. Det vil bare ikke blande seg. De, alle disse hyrdene, de vet sauene er hjelpeløse uten hyrden, og de er hyrder og vet at den må bli ledet. Så synd det er å se i dag at de prøver å mate sauene med avfall. Men en sau vil ikke spise det. Nei, sir. Du skjønner, de prøvde å mate sauene der tilbake med avfall. Og da ordet kom, hadde de blitt så vant med avfall at de ikke kjente ordet. Og det er hva det er i dag. Når den samme tingen åpenbart og beviste at Gud vil gjøre en bestemt ting, da er de så vant med avfall og avfallsmaten til en. Vel, det nytter ikke å snakke til dem. De vil bare ikke lytte til det. Det er alt. Hunden, Bibelen sa, som en hund vender seg tilbake til sitt spy og en gris til sitt gjørmebad, slik gjør de. Hører ordet og går rett tilbake til det samme gamle gjørmebadet og sier, det er fanatisme, tror ikke på noe slikt. Gud, sauer gjør det samme i dag. De må stole på orddietten, de vil ikke ta noen annen diett. Du kan ikke gi dem en kirkelig diett, en ekte sau. Nei, nei. Du går og forteller dem. Se nå, vi vil alle være sammen. Nå, Jesus ba at vi alle måtte bli ett. Dere hørte nettopp det samme i tusen for ikke lenge siden. Noen få dager siden. Men det er en løgn. Jesus ba, hvordan kan du få ordet til å gå imot seg selv, slå tilbake på seg selv? Da er ikke Gud noe mer enn et vanlig menneske. Jesus sa, hvordan kan to vandre sammen uten å være enige? Hvordan kan du ta metodister, baptister, presbyterianere og andre katolikker og blande det alt i sammen og bli ett? Dere kan kanskje bli ett under menneskets hode. Men Jesus sa, så de kan bli ett endog som jeg og du er ett. Nå, han vil at vi alle skal være ett i ham som er ordet. Amen. Der er det. Ett med Faderen. Og Faderen er Sønnen, er det samme. Og det er det samme ordet. Ordet manifestert som viser seg selv i denne tiden som de gjorde i en hvilken som helst annen tid, så dere kan bli ett. Legg merke til dette, han sa, som Faderen sendte meg, slik sender jeg dere. Faderen som sendte ham gikk med ham for å stadfeste ordet. Og den samme Jesus som sender sitt folk går med i folket som han sender, og sier, de gjerninger som jeg gjør, skal dere gjøre også. Sannelig, han ba om at vi måtte bli ett. Ett med ham, ikke ett med en organisasjon, ikke ett med et system, men ett med Gud. For Gud i sitt ord er ett, og Jesus og Gud var ett, og du og jeg og ordet må være ett. Det er riktig. Vi må være ett i enhet med ordet, ikke bare hva noen andre sier. Dette er ingen egen tolkning. Ta det, hva det sier, og tro det, og Gud vil stadfeste det, og bevise at det er riktig. Du tenker at det kun er for disipler. Ta hans ord for det. Gå og prøv det en gang, og se. Du vil finne ut at det vil gjøre akkurat det samme for deg som han lovet. Ja, visst. De vil ikke spise søppel. De må ha en søvdiett. I Johannes 10 står det. Mine får kjenne min røst. Og om han er ordet, hva slags røst har han da? Mine får kjenne min røst. De vil ikke følge fremmede. Skjønner? Jesus sa en fremmed røst vil ikke følge, så hans sauer følger ikke en fremmed røst. De vil ikke følge dem. Profeter, hyrder og sauer, alt vitnet om det som skulle komme. Se nå den uforandrede Gud i hans uforandrede planer om sitt ord i denne tiden. Bare tenk noen få minutter. Det uforandrede ordet. Se nå, om Moses hadde kommet med Noas budskap, ville det ikke fungert. Om Johannes Døperen hadde kommet med Moses budskap, ville det ikke fungert. Om Jesus hadde kommet med Moses eller Noas budskap, ville det ikke fungert. Og om Wesley hadde kommet med Luthers budskap, ville det ikke fungert. Om pinsebevegelsen hadde kommet med det budskapet til Wesley, ville det ikke fungert. Vi hørte nettopp det. Vitnesbyrde. Nå, Gud bare fortsetter å bevege seg. Bare følg med på ordet, så ser du hvor vi er hen. Så hvorfor skulle ikke hyrdenes første kunngjøring om alle disse profetene, alle disse store mennene, var hyrder? Hvorfor skulle da Gud, den ene uforandrelige, forandre sin metode akkurat her og gi det til teologer? Det var hyrder. Ankomsten til det fullkomne lammet, syndofferet, skulle komme til hyrden. Hyrden kjenner sine sauer bedre enn noen andre. Det er ingen som kjenner en sau slik en hyrde gjør. Han er opplært til det. Og så vet han hva slags mat de vil spise. Han visste hva sauen ville spise, og han kjenner sine sauer ved hva de spiser. Det, om du hadde sett en sau gå ut til en søppeldynge og begynne å spise avfall, ville du ha sagt, få vekk det åtseltyret. Skjønner? Så Gud visste hvor han skulle sende dem. La oss nå tilkalle en av Jehovas store hyrdeprofeter for å bekrefte at Gud var i disse profetene under sauer sine. Følg med nå. Vi vil først nevne Moses. La oss se på ham. Hans tjeneste vil vise oss Jehova i sin hyrdeprofet. Nå, vi vil kanskje bare ta en, om vi har tid, i omtrent de neste 10 minuttene. Vi vil ta 2 av dem, men kanskje denne vil være bra. Moses, Jehova viser seg selv her, i denne hyrdeprofeten. Han ble gitt 3 gaver for å stadfeste sin tjeneste og sitt kall for Israels eldste og for farao. Legg merke til denne hyrdeprofeten nå. Han gir alltid sine profeter det overnaturlige tegnet for å stadfeste at det var Gud i dem. For det kan ikke være Guds nærvær uten at overnaturlige ting skjer. Jehova viste seg aldri uten at det overnaturlige fulgte ham. Det må være der. Så han stadfester alltid seg selv at han var med disse profetene ved å bekrefte det de profeterte om, hvis det var i samsvar med hans ord. Nå, det første tegnet som han ga til denne profethyrden, se nå, forvandlet staven sin til en slange. Det andre, hånden hans ble spedalsk. Det tredje, å ta vann ut av elven Nilen i Egypt og forvandle det til blod. Nå, han ga ham 3 tegn for å stadfeste for Egypt og også for Israel at han var Guds talte ord. Nå husk, Moses talte til eksistens. Det stemmer. Tok opp sand, kastet opp i luften, og sa, la lopper komme, og lopper kom. Sa, la fluer komme, og fluer kom. La frosker komme, og frosker kom. Han talte til eksistens. Nå, en mann kan ikke skape, men det var i utgangspunktet ikke mannen. Det var Jehova i sin profethyrde. Amen. Følg med, det tredje tegnet han ga ham var ikke knyttet til oppdraget hans. Det var heller ikke knyttet til hans person. hans tredje tegn. Merk dere, de to første tegnene var knyttet til ham, han selv og hans oppdrag, og de var de eneste to tegnene som Bibelen sier at hadde en røst. Det andre tegnet hadde ingen røst. Men de to tegnene som ble gitt fra hans egen person og til hans folk, hadde røster. Men det tredje tegnet, merk dere nå, det ble gitt tegnet. Det tredje tegnet var dødens tegn. Vann gjort til blod. Om ditt blod hadde blitt vann, så ville du dø. Og der det er blod, utgitt blod, er et tegn på død. Slik var det for farao. Det tredje var å gjøre Nilens vann til blod, for å vise hans budskap til farao at vår Gud er Gud over Nilen, over Nilens Gud. Han er Gud over alle ting, og han kommer til å bringe død til den nasjonen. Og det er hva blodets tegn var, og du, direkte tegn på død. Blod. Men de to andre hadde profetisk røst. Jeg håper du nå leser mellom linjene hva jeg sier. Men de to andre tegnene hadde profetisk røst til Israel angående deres fremtid. Nå, til dere som var oppe på fjellet for ikke lenge siden da steinen ble kastet opp. Nå, og han kom til å forandre naturen for å få det til å fungere for dem. Følg med på pålen, følg med på slangen, følg med på Rødehavet og hva han gjorde nå. Se på hyrdens driverstav som laget en vei for dem å gå. Den staven som var i hyrdens ånd gikk forbi alt av teologi og alt som presten hadde sagt, og den hyrdens stokk ledet dem rett ned gjennom enhver umulig sak for mennesket. Da farao prøvde å tenke ut at vannfall hadde et utbrudd oppe i fjellene og kastet ut vannet og fikk det til å bli til blod, da fikk Gud det til å komme ild ut fra himmelen, og han fikk det til å komme hagl ut fra himmelen, og han fikk det til å komme lys på jorden og alt mulig. Hva gjorde han med den hyrdestaven? Ikke en lærebok, ikke en teolog sin idé, men en hyrdestav. Vi kommer til det om et øyeblikk. En hyrdestav. Han gjorde det. Ikke en denominell bønnebok, men en hyrdestav.
Shepherd's rod guiding his sheep.
Hyrdens stav ledet sauene, gjorde veien åpen da han gikk mot det lovede ordet i landet. Hvilken vakker ting det er i dag om hyrdens stav i dag leder sauene sine til det lovede landet. Går forbi all teologi og alt annet i denne verden og tingene i verden og denominasjonene. Alt åpner opp veien og beviser at hans ord er sannheten. Hyrdens stav går fremover. Og legg merke til dette, den samme hyrdestaven som ledet sauene, tror du det? Han ledet sannelig sauene. Han fridde dem ut fra Egypt med den staven i sin hånd. Vi kunne sagt mye mer om det, men for å ta høydepunktene. Han ledet sauene og sendte dom over avvisningen av det. Den samme staven som ble en velsignelse for en, ble en fordømmelse for andre. Det samme vannet av Noas forkynnelse som frelste ham, fordømte verden. Den samme staven som ledet Israel til det lovede landet, fordømte de som avslo å følge profethyrden. Det er riktig. Ble en dommens stav. Naturen, legg merke til hvordan Gud taler i sin natur, om vi bare hadde tid. Jeg skrev et notat her. Gud taler i sin natur. Vi har ikke tid til å bevise det. Men bevis det senere ved messingslangen på hyrdens driverstav, som han snurret slangen rundt i villmarken. Dette taler om soningen som kommer for sykdom og synd. Selve den staven hadde forvandlet seg til en slange foran farao, og den samme farao prøvde å etterligne gjennom magikere. Og det gjør de moderne faraoene i dag, og liksom troende, kjødle imitatorer av budskapet som prøver å etterligne det samme uten å vite hvor det kommer fra. Og kaster det inn i noe denominelt noe, når det er så fri fra det som luften er fra å være fastbent. Ja visst, men prøver å etterligne og lager en etterligning. Men, legg merke til dette, denne samme hyrdestaven spiste opp de andre slangene. Hvor var de slangene? De var stokker på gulvet, og det ble bare plukket opp en stokk. Både himmel og jord skal få gå, sa Jesus, men mitt ord skal ikke. Taler om ekte soning som kommer for synd.
Also, Israels future offered.
Også Israels fremtid tilbud, og der hvor jeg snakket om Israel, nå i fremtiden, der ble det tilbudt utfrielse fra dødens slaveri av en profethyrde. De ble brakt ut av slaveri av en profethyrde med en stav, skjønner? Det talte om Israels fremtidige utfrier fra død og helvete ved en hyrdeprofet som vi vil tale om. Nå, til alle som, slik som vi kjenner Israel, mottok de ikke profethyrdens ord. Hele Israel mottok det ikke. Nå merk dere, de klaget. Da han utførte miraklene, var han en stor fyr, men da det kom til budskapet hans, var det annerledes. Etter alle store tegn kommer et nytt budskap. Vi vet det. I ødemarken klaget de, i ødemarken, og døde i tusentall. Egentlig, det var ikke det at det kun var to av dem som noen gang kom igjennom og ble frelst, men det var to ut av 2,5 millioner. To ut av 2,5 millioner. Du sier det. Hva skjedde med dem? De er evig borte. Alle sammen, broder Branham. Jesus sa det. De sa, våre fedre spiste manna i ødemarken, og de drakk fra klippen. Og han, Jesus, sa, og de er alle sammen døde. Evig avskilt, ser du. Alle sammen. Legg merke til at de klaget over Guds tilveiebrakte vei. Det var grunnen til at de døde. Nå, merk dere, ikke gå glipp av disse siste få kommentarene. De klaget. Hvorfor døde de i ødemarken? Fordi de klaget over Guds tilveiebrakte vei. Ved et budskap fra en mann, en profet, et lederskap av en mann. Fortell meg, når Gud noen gang brukte en gruppe til å lede. Du vil ikke finne det i Bibelen. En mann. De ordet kom til Moses. Kora, vi vet alle sammen at han gjorde seg klar og klaget over at Gud ikke var rettferdig ved å gjøre en slik ting og bruke en mann med budskapet. Han sa, vi er alle sammen hellige. Hvorfor kan vi ikke ha en denominasjon? Og hvorfor kan vi ikke ha sett opp dette og gjøre dette og gjøre det? Gud sa til Moses, atskil deg fra ham, jeg har fått nok av det. Og husk, Judas sier det samme i de siste dager. Det stemmer. De gikk til grunne ved Koras gjenstridighet. Vi vet også hva som skjedde med Kora og de andre som stilte spørsmål ved Guds ord og Guds visdom om det en manns lederskapet. Enhver av dem gikk til grunne. Nå, vi vil legge merke til Gud i hyrdeprofeten, som viser sine fremtidsplaner i det neste tegnets røst. Nå merkte dere det. Vi ser det der. La oss nå se på det i det neste tegnet. Nå legg merke til dette. Han ble sendt til sine brødre i slaveri under fangenskap, med et budskap om utfrielse, med et gudgitt tegn for å bevise sin rett. Israel tok imot hans budskap, enhver av dem trodde det, men ved kveldstiden, de gikk for miraklene hans, men ved kveldstiden da han ga sitt budskap, det var annerledes. Alle som ikke trodde budskapet døde. Det er riktig. Hva var budskapet? Budskapet var om den kommende dommen. Om kvelden, ved kveldslyset, gikk Gud ut gjennom Israels leir for å finne ut om folk hadde trodd hans hyrdeprofets budskap. Og alle som ikke hadde trodd det, gikk til grunne. Legg merke til nå, vi skal bringe det over til den store hyrden om noen få minutter, skjønner. Legg merke til den store hyrdeprofetens tjeneste når det gjaldt hans mirakler, åpnet alle opp kirkene og ville motta ham. De ønsket sine syke helbredet, de ønsket å gjøre store ting, hans popularitet var stor. Men da kveldstiden kom, en dag etter at han hadde gjort vann til vin og mettet tusener, brød og hadde utført mirakler, satt han seg ned og begynte å snakke til dem. Og han sa til dem, «Jeg og min far er ett. Hvorfor sier dere, vis oss Faderen?» «Åh, broder, denne mannen gjør seg selv lik Gud.» Det var for mye for deres kirkelige væremåte. Men det var sannheten. Han var det, skjønner. Men da de gjorde det, var det mange som ikke fulgte ham. Så snudde han seg og sa, «Uten at dere eter menneskesønns kjød og drikker hans blod, har dere ikke noe liv i dere.» Nå, hva tror du en smart, intelligent person ville tenkt? Jeg kan forestille meg at prestene som hadde hatt ham i tempelet var veldig skamfull over at de hadde hatt ham der. Og tenke seg at en mann ville stå på si en ting som det, uten at dere folk eter mitt kjød og drikker mitt blod, sa. Dette er en menneskelig vampyr, sier dere. Eter mitt kjøtt og drikk. Vel, han er en kannibal. Dere fornuftige mennesker dere må komme dere vekk fra en galning som det. Han forklarte det aldri, han bare sa det. Han gjorde det for å forvirre dem, for å separere sauene sine fra geitene. Han gjorde det for å ta dem vekk, og da ville ingen samarbeide med ham. De hadde ikke noe mer samarbeid fra da av, skjønner? Legg merke til, ved kveldstiden kom Gud ut gjennom leirene og så hvem som hadde trodd, og han gjorde det samme på den store hyrdens tid. Legg merke til den store hyrdeprofetens tjeneste, men legg merke til dette. Til de som tror hans budskap, men ikke dette kveldsbudskapet, de vil ikke tro det. De vil ikke tro at han var Gud. De ville gjøre ham til en hyggelig mann. De ville gjøre ham til en profet. Han var en hyggelig mann, og han var en profet, men han var mer enn det. Det er den vanlige læren i dag. Han er bare en god mann. Han var en profet. Han var intet mindre enn Immanuel. Han var Gud manifestert i sin sønn, Jesus Kristus, som gjorde ham og Faderen ett. Det var alt han kunne være. Zakarias 14:7, jeg kan si dette. Det taler om kveldens lys og budskap igjen i endetiden. La du merke til det? Så mange som fulgte Moses, så ildstøtten som identifiserte ham på Sinai-fjellet. Han hadde vitnet om og snakket om at denne ildstøtten var i en busk og hadde fortalt ham dette budskapet. Mange av dem ville ikke tro det. Men så mange som fulgte ham ut fra Egypt, kom opp ut fra verden og krysset sjøen som atskilte og gikk ut i ødemarken. Så ildstøtten, som han snakket om, stadfestet at hyrdeprofeten var hyrden over sauene. De så det, og mange av dem trodde det fortsatt ikke etter at de så det. Legg merke til hvordan, igjen, den uforvandlige Gud, den store hyrdeprofeten, tok de som sto med ham og med hans tjeneste til Oljeberget, den store hyrdeprofeten, den ene som vi taler om, Jesus. Og hørte Faderen, den samme ildstøtten, stadfeste ham som stadfestet Moses. Den samme Gud som Moses talte om, kom over Moses og beviste ved en ildstøt at han var Jehova. Som ledet Moses. Gud var i sin hyrdeprofet. Her tar han den neste hyrdeprofeten, den store profeten, den ekte sauen, Jesus, og velger ut tre menn og tar dem opp på toppen av Oljeberget og stadfester Jesus der. Og til og med lukket seg selv fra alle andre mennesker og sa, «Dette er min elskede sønn. Hør ham!» Og da de så opp, så de ingen andre enn bare Jesus, det stemmer. Han var den ene. Nå, det avgjør det for min del, skjønner. Ansikt. Moses var i nærværet av Shekinah på Sinai-fjellet. Det forandret ansiktet hans. Da han kom ned, måtte han legge et dekke over ansiktet sitt, hyrdeprofeten Moses, som Jehova var i en porsjon. bare en porsjon, ansiktet sitt. Han hadde ordet i sin munn. Men legg merke til den store hyrden var i nærvær av Shekinah. Hva gjorde det? Det forandret hele hans åsyn. Han var ikke bare en del av Gud, han var hele Gud. Han var Immanuel. Hvorfor måtte det være hyrder? Følg med, se nå. Allmektige Gud går, skildrer seg selv, rettere sagt, i hyrdeprofeten Moses. Se hvordan Gud gjorde seg selv kjent. Dette er min siste bemerkning. Se ham, står salvet i nærværet av ildstøtten. Ingen på fjellet i det hele tatt utenom Moses og Jehova. Amen. Amen betyr, la det skje. Følg med, stikk hånden din inn på brystet mitt, men legg merke til dette andre tegnet nå, med en røst. Stikk hånden din inn på brystet. Vi har ingen grunn til å tro at Moses var venstrehendt, så han må ha stukket sin høyre hånd inn på brystet sitt, for de fleste mennesker er høyrehendt. Han stakk sin høyre hånd. Legg merke til dette nå, hvilket bilde vi ser her av Jehova i hyrdeprofeten Moses. Moses representerte Gud, for Gud var i Moses. Se hvordan han stikker sin hånd på brystet sitt. Hvilket tegn! Nå, der står han og holder sin høyre hånd over hjertet sitt. Står slik, hvor de skjulte hemmelighetene om forløsning hadde blitt gjemt siden verdens grunnleggelse. Her er grunnen til hyrder. Jesus er Guds høyre hånd. Det vet vi alle. Der er Moses som skildrer ham nøyaktig. Han holdt Faderens hemmeligheter og har vist dem til oss. Legg merke til, se, han trekker fra brystet sitt sin høyre hånd, som er smittet av dødelig spedalskhet. Viste hva Gud ville gjøre med sin høyre hånd. Legg merke til dette, spedalskhet har ingen kur. Merk dere igjen, det var ikke bare vanlig spedalskhet, det var på det siste stadiet, hvit som snø. Hånden hans var smittet av en forferdelig ting. Se for deg hvordan Moses må ha følt det da han trakk sin høyre hånd fra over sitt hjerte ut fra brystet sitt, og hånden hans var smittet av spedalskhet. Spedalskhet symboliserer synd, uhelbredelig, og spesielt på det siste stadiet. Å, brødre, det var der verden var da Gud trakk sin høyre hånd fra sitt bryst. Verden var smittet av dødelig spedalskhet og ingen kur i det hele tatt for det. Slik er det i kveld, fordi de ikke vil motta legemidlet. Legemidlet ble laget på Golgata, men folket vil ha noe menneskelaget resept i stedet for Guds resept for synd. Legg merke til at det ikke kom gradvis slik spedalskhet utvikler seg, men plutselig, da han drakk ut hånden sin, var den smittet, den var full av spedalskhet. Legg merke til hva Gud sa. Nå, du vil ikke gradvis gli inn i synd, men den dagen du spiser av det, den dagen dør du. Og det er riktig, den dagen du spiser av det. Legg merke til at det var profethyrden som slo seg selv. Han tok ved Guds befaling og stakk sin egen hånd inn på brystet sitt og trakk den ut smittet med spedalskhet. Profethyrden gjorde det selv. Og den store profethyrden, Jesus, gjorde det selv. Jeg legger mitt liv ned, ingen menneske tar det fra meg. Han var den store hyrden, den store profethyrden. Ingen menneske tar det fra meg, jeg gjør det av meg selv. Legg merke til at det ikke kom gradvis, det kom med en gang. Den store hyrden selv tok vår skyld og slo seg selv, tok vår synd og la det på seg selv. Ikke noe rart at dikteren skrev, midtrevne fjell og mørke skyer, min frelser bøyde sitt hode og døde. Det åpnet forhenget, åpenbarte veien til himmelens glede og endeløse dag. Den hemmeligheten hadde vært i Guds bryst alle disse årene, dekket av hans høyre hånd, Jesus. Den store hyrden tok på seg selv vår skyld for oss. I Jesaja 53, 6 står det, han ble såret for våre overtredelser, han ble knust for våre misgjerninger, straffen for at vi skulle få fred rammet ham, og ved hans sår har vi fått legedom. Hemmeligheten i helbredelsen fra Gud lå i Jesu Kristi bryst, eller i Gud, han var Guds høyre hånd. Det er den eneste sauen som holder hemmeligheten i sitt bryst. Det er derfor forbilden av det alltid måtte være en sau. Den første var en søv, den siste var en søv. Det er derfor det måtte komme til en hyrde for å vite hvordan å ta vare på søven sin. Får du tak i det? Legg merke til, han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen for vår fred ble lagt på ham. Legg merke til, det kom raskt. Og det forsvant raskt. Ikke før den høyre hånd ble trukket fra brystet den andre gangen. Den dødelige sykdommen var borte da han trakk det bort for andre gang. Og da den store hyrden, søveprofeten, da han sa på Golgata kors, da han hadde betalt syndestraffen for oss alle, sa han, det er ferdig. Synd var over, straffen var betalt, skylden var slettet. Det tok ikke et år eller endelig kom inn i det på en eller annen reformers tid eller noe. Det var ferdig, rett der. Synd kom på et øyeblikk ved overtredelse av Guds lov, ved å bryte ett ord. I kveld, mine brødre, er din sjel over helvete i en lenke. Og den lenken er ikke noen teologisk lære fra et seminar. Den lenken er ikke noen denominasjon eller noen læresetning som du lever etter. Den lenken er Guds ord. Jesus ga menneskeheten sitt ord å leve etter, og Eva brøt bare en liten del av det, og ingen lenke er sterkere enn det svakeste punkt. Når du tar ett ord ut, det var begynnelsen av boken. Jesus kom midt i boken og sa, mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Det var i midten av boken. I slutten av boken sa han, enhver som tar ett ord, feiltolker et ord, tar ett ord bort fra dette, da vil jeg ta hans del bort fra livets bok. Du passerer over helvete, hengende i Guds ord. Ikke la noen tvinge noe inn i deg som ikke er, så sier Herren. Å, jeg ser veldig sier sannelig alt vi har gjort, alt vi har gjort. Det er kanskje hva ypperste presten og dem tenkte på den store hyrdens tid. Det er hva Eva tenkte. Det er hva Satan fortalte henne. Sannelig, det vil ikke Gud. Men han gjorde det fordi han sa han ville det. Og det er derfor han vil gjøre det igjen i dag. Ikke til å undres da han sa, som det var på Noas dager, hvor 8 sjeler ble frelst ved vann, slik skal det være ved menneskesønnens komme. Ser dere? Det er veldig få. For trang er den port og smal er den vei som fører til liv, og det vil være få som vil finne den. Det stemmer. For bred er den vei som fører til ødeleggelse, og mange vil gå inn der. Da den store hyrden ble slått, den store søveprofeten, da han ble slått der tilbake, sa han, det er fullbrakt. Og i det øyeblikket, så i det denne hyrden ble slått, var det over. Synden er betalt. Det var ikke noe mer synd. De var rene, straffen ble betalt. De troendes navn som var skrevet i livets bok, forutbestemt fra verdens grunnleggelse, det var over i det minutt som Jesus sa, det er fullbrakt. Han, den store hyrden, hadde kommet for søvnene sine, det var fullbrakt. Guds høyre hånd var trukket fra brystet hans, rammet. Så ved påske brakte han det tilbake, amen, reiste det opp igjen til brystet sitt og strakte det ut og ned til deg og meg, i form av sitt ord for å føre oss tilbake til den originale hagen som synd tok oss ifra. Den skjulte hemmeligheten av hans store hjerte ble åpenbart av en profethyrde. Det ble åpenbart ved en hyrde, profethyrden. Ikke noe rart at fjellene hoppet og jublet den dagen. Ikke noe rart at solen skjulte ansiktet sitt og jublet av glede. Ikke noe rart at hele naturen brøt løs. Vinden rystet trærne inntil de ristet og ristet og gledet seg og hoppet. De hadde sett profetiden på fjellet forløse ethvert navn i livets bok, og de hadde sett at deres egen natur var forløst. De jublet og hoppet, og jorden gikk inn i et jordskjelv, og fjellene revnet, og steinene falt ut, og solen gikk ned, og alt som skjedde. Som i et hvert møte når hyrden åpenbarer for deg at det er fullbrakt. Der, jeg har sett hoppeanfall og latteranfall, men ingen har tatt skade av det. Fjellene ropte ut, og solen gikk ned, og alt skjedde, men ingen tok skade av det. Jeg har sett møter hvor Guds kraft ble åpenbart for folk at de var fri fra verden og verdens ting, og Herrens glede fylte forsamlingen. De sto og ropte og gråt og jublet så høyt de kunne til Guds ære. Jeg har aldri sett noe uordentlig. De var alltid helt i orden. Fordi de hadde gjenkjent det at navnene deres hadde blitt skrevet i livets bok hos lammet før verdens grunnleggelse. Den store profethyrden hadde gitt dem budskap, og de var utfridd. Profethyrden. Uansett hva de andre i kirkeverden sa om det, visste de hva som hadde skjedd, akkurat som de hyrdene gjorde der tilbake. De visste hva som fant sted. Ingen mann har rett til å gå bak denne innviede talerstolen og forkynne ordet før han har gjort som Moses, møtt Gud selv, på en slik måte at ingen teologer kan bortforklare det. Moses opplevde det, uansett hva Israels budbærer sa. Å, det er noe tøv, du bare innbilder deg det, at du så dette, det er tøv. En kunne ikke ta det fra ham, han visste det, han var der, han var den det skjedde med. Og ingen mann med en teologigrad eller noen doktorgrad har rett til å stå bak talerstolen og gjøre krav på budskap om Jesus Kristus, før han først har møtt Gud ansikt til ansikt i ildstøtten. Han har ingen rett til å kalle seg selv en budbærer. Og ingen teologer i verden kan bortforklare det fra deg. Det skjedde med deg, du var der, du kjenner til det. Du bryr deg ikke om hva andre sier, eller hvor mye de kan si. De dagene er forbi, og det er ikke slik. Det skjedde med deg, og det er ifølge ordet. Ja, det var derfor Moses visste at denne røsten hadde talt til ham. Det var en ordrøst. Han visste at Gud hadde fortalt Abraham, din ett skal oppholde seg der i 400 år, men jeg skal utfri dem. Og han visste at de 400 årene var over, og han var kalt til å gjøre det. Menn og kvinner, Gud lovet i denne siste tid at han skulle øse ut sin ånd over alt kjød. Han lovet at han skulle sende dåpen i den hellige ånd, og han vil kalle en brud uten flekk eller lyte. Han lovet å gjøre det. Han vil gjøre det. Ikke hør på disse leiesvennhyrdene. De vil lede deg på villspor. Den hellige ånd er hyrden som mater deg med sauemat fra dette ordet. Det kommer alltid gjennom hyrden. Han er vår hyrde. Lytt til ham. Dere er sauene i hans fold. Om du er det, hører du hans røst. Ikke hva noen andre sier. Du hører hva han sier. En fremmed røst kjenner du ikke til. Du, lytt til den store hyrdeprofeten igjen, tolker og introduserer for dem. Johannes, da han sto i Jordanelven, se hva han sa, sto der og forkynte, han sa, tiden kommer. Legg merke til dette, Johannes var en sønn av en prest. De fulgte alltid sin fars linje, det er slik vi fikk navnene våre. Ved hva enn de gjorde, kalte de dem det. Og Johannes skulle bli en prest som sin far. Og du vet, denne moren, da hun hadde unnfanget, etter at Herrens engel hadde møtt hans far Zakarias og gått hjem til Elisabeth, og hun var allerede 6 måneder til å bli mor. Men hun hadde ikke kjent noe liv ennå. Hun var redd fordi babyen ikke hadde beveget seg. Det var unormalt. Og den hellige ånd, Herrens engel, viste seg for Maria og fortalte henne at hun skulle få en baby uten å ha levd med en mann, og fortalte henne om tilstanden til Elisabeth. Hun gikk opp i fjellet i Judea for å fortelle Elisabeth, og da hun møtte Elisabeth, fortalte hun henne at hun skulle bli en mor. Og hun kunne ikke forstå det uten å ha levd med en mann. Men hun sa, den hellige ånd overskygget meg, og sa at denne hellige ting som ble født av meg skulle bli kalt Guds sønn, og jeg skulle gi ham navnet Jesus. Og første gangen som navnet Jesus noen gang ble nevnt fra et menneskes lepper, en liten død baby i sin mors livmor, hoppet til av glede og jublet, og hoppet til i livmoren til en mor, og det hadde ikke mottatt liv før det. Jesus Kristi navn talte liv til en død baby. Hva burde det gjøre i en menighet som gjør krav på å være født på ny? Og vi sitter der så sure som en sitron og lar slike ting pågå og er redd for å reise deg og vitne om din overbevisning og fordømme alt dette tøvet og at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig. Det er juletid! Få ut disse julenissene og ting! Vekk med det kommersielle tullet! Hvor har du hørt om julenissen i Bibelen? Det er en romersk mytologi. Det er ikke noe ved det i det hele tatt. Det finnes ikke noe slikt. Ikke lær barna dine slik tull som det. Når du en dag må fortelle dem at det hele var en usann historie, da har du løyet for barnet ditt, og det vil skade ditt vitnesbyrd om Jesus Kristus. De vil si, kanskje dette er på samme måten? Sett Jesus Kristus, den store hyrdeprofeten, tilbake i julen, hvor han hører hjemme. Legg merke til, lytt til denne profeten, Johannes, når han står der. Vi vet alle sammen at han var en stor hyrdeprofet. Nå, han hadde et budskap. Engelen visste at han skulle introdusere Jesus. Nå, han kunne ikke gå til et seminar. De ville sagt, nå, du vet at den doktor slik og slik er akkurat mannen til å ta plassen nå. Du skal introdusere ham, og du vet at bare, ser du, han kunne ikke bli innblandet med mennesker. Ved 9-årsalderen, ble vi fortalt, gikk han ut i villmarken for å bli forberedt innfor Gud. Det er der hyrdene kommer fra. Legg merke til at hans budskap ikke var som en teolog, med store, veldige, svellende ord på et høyt nivå. Han sa, å, det er generasjon av slanger! Sa til de religiøse menn, en gjeng med slanger. Det var det han hadde sett i villmarken. Han så slangen. Den laveste tingen han kunne finne var en slange, og han kalte de pressene og kirkelige og teologene på den tiden en gjeng med slanger. Sa, hvem har advart dere om den kommende vrede? Ikke begynn å si vi tilhører dette og vi tilhører det, for jeg sier dere at Gud er i stand til å oppreise disse steinene til Abrahams barn. Steiner, det han hadde sett i villmarken. Også øksen, ligger ved roten av treet. Det var det han hadde sett, slanger, trær, villmark, og se, det var hans budskap. Han kjente ikke til de store svellende ordene fra en med doktorgrad i teologi, som kunne bortforklare det helt. Han forkynte bare nøyaktig på linje med naturen. Det er hva vi viser her. Hyrdestaven, hyrdensøven, på linje med naturen. Hva gjorde han? Han hadde noe stort han skulle gjøre. Han var den ene som ville kjenne Messias. Han sa, jeg sier han står her iblant dere nå, og dere kjenner ham ikke fordi deres teologi har bundet dere så fast. Dere vet ikke hvor dere er. En dag kom Jesus vandrende ut, og han sa, se, der kommer Guds lam som tar bort verdens synd. Lammet, halleluja! Den virkelige soningen. Der kom det som et hvert lam helt ifra Edens hage hadde vært et forbilde på. En vanlig mann som gikk ned til elven. De sa, Johannes, hvordan kjente du det? Jeg så ikke én ting som var annerledes. Men jeg har det vitnesbyrd. Jeg så Guds ånd komme ned som en due. Og en røst sa, dette er min elskede sønn som jeg har velbehag i å bo i. Se du noe lamme, skjønner? Ja, hva om det hadde vært en? Hva om det hadde vært noe? Hva om det hadde vært en ulv som sto der? Vel, det lamme kunne ikke ha gått over, eller den duen Gud sammenlignet seg selv med en due, den mest ydmyke av alle himmelens fugler, sin sønn med en søv, det mest ydmyke av alle jordens dyr. Ser du, den rene himmelens fugl, ikke en kråke eller en gribb, men en due, ikke en gris, men et lam. Ingen annen natur ville kunne blande seg. Og legg merke til da duen kom over lammet, ledet den ham. Ikke på den måten han ville, men på den måten faderen ville lede ham. Det er slik virkelig lam er i dag. O, lam i denne juletiden! Vet dere ikke at Gud bare leder ved sitt ord? Det er hans stav. De la ikke merke til at noe hadde skjedd, men Johannes sa, de andre så det ikke, men jeg bevitner. Jeg så det, introduserte, se Guds lam som tar bort verdens synd. Må jeg nå få introdusere mitt budskap denne julen, i det jeg nå avslutter. Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig. Det er det samme lammet. Han er like mye lammet i dag som han var da. Han er like mye her som han var der, for hans ord er det samme. Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Det er nøyaktig hva han sa. Han er fortsatt den samme. Han er Gud. Ordet, han forandrer seg ikke. Ivaretar fortsatt sauene sine og mater dem gjennom sin hyrdeprofet. Gir sine sauemat, ikke til teologene, til sauene sine. De vil ikke, hvordan kan de andre spise det? Men de vise, legg merke til dette, men de vise og intellektuelle, velutdannede av verden, ønsker fortsatt å si at det finnes en julenisse. Og det er all slags oppdiktning og ting som de tilber, fordi de ikke vil akseptere ham, ordet, for i deres denominasjoner passer det ikke med deres smak. Dagens leie, svennhyrder. Leiesvenner fra trosbekjennelser som vil ønske å forene dere under en geit. Ikke tro på det. De vil lede deg til slakterbenken. Hør den store hyrden som ble født for 1900 år siden denne måneden. Noen ganger der ute i budskapet hans kommer de sanne hyrdene som vet hvordan de skal ta vare på sauer. Legg merke til dette. De ønsker det fortsatt. De vil ikke akseptere det i dag, akkurat slik de ikke ville da, fordi det ikke passer deres kirkelige smak. De snur på ord og får det til å passe deres organisasjon, og de vil ikke forkynne ordet. De vil det ikke. De sier, vel, det var for apostelens dager. Det betyr ikke dette. Det betyr nøyaktig hva det sier. Det trenger ingen til å tolke det for dem. La oss nå, i denne timen, bøye våre hoder og hjerter mot jordens støv, og skynde oss virkelig raskt til en krybbe, og gå og se og motta lyset som dette ordet bringer gjennom hyrden, den store profethyrden, Jesus Kristus, Guds sønn. Jeg har talt lenge til dere. Jeg satte kanskje ikke sammen ordene mine slik de geistlige gjør. Jeg prøver ikke å gjøre det. Jeg prøver å tale det akkurat slik han gir det til meg. Men ser du hvorfor det måtte være hyrder? De andre var så trente i en annen tanke til at de ikke ville motta det. Og i dag har vi fått alle slags tilsynsmenn, distriktsmenn, biskoper, prester, kardinaler, paver, alt i verden, for å prøve å lede oss. Men Gud gir oss en hyrde, og den hyrden er den hellige ånd. Lytt til meg nå. Da han, ikke en tanke, han er et personlig pronomen. Når han, den hellige ånd, er kommet, sannhetens ånd, vil han åpenbare disse tingene for dere som jeg har fortalt dere om, og vil vise dere ting som skal komme. Det er den store hyrden. Det er hyrden som Jesus etterlot seg. Og den hellige ånd skrev Bibelen. Bibelen sier det, men i fordum, ledet av den hellige ånd, skrev ordet. Nå kunne den hellige ånd trekke deg til en trosbekjennelse. Kunne den trekke deg til noe som dette ordet ikke sier? Vel, det ville være totalt umulig. Den hellige ånd ville være en løgner om han sa at dette er det du skulle gjøre, og så snu seg rundt og si nei, det var en feiltagelse, og du må gjøre det kirken sier du skal gjøre. Nå, om du har lyttet til noe, noen andre har trukket deg bort fra den virkelig sanne hyrden som vil lede deg til ordet, den hellige ånd, og du ikke har den erfaringen, og ikke har vitnesbyrdet om den hellige ånd i ditt liv, som uten Gud er en. Gud er den eneste som har evig liv, og han er evig liv, og alt som hadde en begynnelse, har en ende. Om du bare er medlem av en kirke, hadde det en begynnelse, men Guds ord har ingen begynnelse. Gud har ingen, og når du er født av Gud, er du født av ordet. Da blir du en Guds sønn, og navnet ditt ble skrevet i Lammets bok, hos lammet før verdens grunnleggelse. Og du, den hårfargen du har, den øyefargen du har, den skikkelsen som du er i. Gud så deg før verdens grunnleggelse. Og han så deg et menneske slik du er. Og selv om det enda ville komme 1 million år, er det ingenting som kan holde deg fra å komme tilbake til det perfekte bildet som Gud ordinerte for deg i begynnelsen. Mine får høre min røst, en fremmed vil det ikke følge. Og om du ikke har tatt imot det evige livet i kveld, og du ser på en oppdiktet historie om en liten baby som ligger i en krybbe, og en gjeng med vismenn rundt, ikke tro på slike ting som det. Og du prøver å tenke, vel, det vil gå bra, jeg vil gjøre dette, og jeg vil bli medlem i kirken, og det er alt jeg trenger å gjøre. Du er fortapt. Om du ikke har evig liv, hvordan kan du leve evig? Du kan ta et maiskorn, jeg bryr meg ikke om hvor perfekt det ser ut. Du kan la vitenskapen ha laget det, hvor du kan åpne det. Det har den samme slags fuktigheten, det samme slags hjerte, det samme slags materiale som kornet som vokser ute på jorden har. Den samme ting. Du kunne ta det med til laboratoriet, og du kan ikke se forskjell på dem. Den ene vil lage like så bra maisbrød som den andre. En vil lage den samme slags kornfleks. Men den eneste måten du kan skille dem, er ved å begrave dem. Det ene som mennesket laget blir der. Det råtner, og det kommer aldri opp. Men det ene som Gud laget har en spire til liv. Det lever igjen. Du kan etterligne en kristen, du kan gå til kirken som en kristen, du kan sette navnet ditt i boken som en kristen, du kan bli med i en denominasjon som en kristen. Det ville være helt i orden. Men uten at det evige livet er i deg, som den gode hyrden ga sitt liv for å dele. Da Gud kom ned ved pinsen, kom han ned i en ildkule slik han gjorde på Sinai-fjellet, slik han gjorde til den første hyrden, Moses. Og da han kom ned, delte han seg selv i ildtunger som satte seg på hver av dem. Gud delte seg selv inn i sitt folk. Og uten at du har mottatt det som Peter sa, det er til dere og deres barn og alle dem som er langt borte. Venner, ikke lytt til en teologisk myte. Bli født på ny, og når du er det, er den ånden som er i deg en del av Gud og vitner om at hvert Guds ord er sannheten. Om du ikke har hatt den opplevelsen, la oss nå skynde oss til krybben, ordet. La oss skynde oss til Bibelen, bort fra disse dekorerte teologiske kirkene, til en ekte krybbe, til Guds ord, der Messias er gjort kjent. Med våre hoder bøyet, la oss be. Kjære Gud, det er alt jeg vet å si nå. Vi går julen i møte. Gaten er full av menn og kvinner, gutter og jenter, dytter, skyver, prøver å kjøpe en gave og gi til noen som vil gi dem det samme. Mange mennesker som kaller seg kristne er ute i gaten og kjøper sigaretter, brennvin, som julepresanger. Gud, det ser ut som de kaster det rett tilbake i ansiktet ditt. Lærer barna sine om noe oppdiktet, romersk, hedensk teologi om en Sankt Nikolas. En myte som enkelt har blitt akseptert av verden, og de vender ryggen til den ekte Kristus i julen, det ekte lammet. Gud, jeg ber i kveld mens vi har våre hoder bøyet ned mot støvet som du tok oss fra. Du fortalte Abraham en gang, den store profettiden, gå ut, Abraham, og tell sandkornene som er på stranden. Og han svarte, de er talløse, jeg kan ikke telle dem. Da sa du, se opp på himmelen, og tell stjernene. Og han visste at det var umulig. Og du sa til ham, slik skal din ett bli. Vi ser på det budskapet til den hyrdeprofeten, fra jordens støv til himmelens stjerner. At selv om det blir død i vår jordiske kropp som tar oss til støvet, er det et liv som kan reise oss opp til stjernene. Som du sa til din store profet Daniel, og de som kjenner sin Gud i de siste dager skal gjøre storverk, og de som vender mange til rettferdighet skal skinne klarere enn stjernene for evig og for evig. Herre Gud, store skaper, som var så villig til å komme til jorden i form av Jesus, for å la mennesket få vite hva Gud var, og du var den eneste som kunne ta dødsstraffen. Ingen engel, ingen erstatter kunne gjøre det. Du var den som innførte straffen, og bare din rettferdighet kunne ta den bort, og ved å være ånd kunne du ikke dø. Men du ble gjort kjød så du kunne dø, og bli et lam så du kunne ta synden bort fra dine forløste, da du måtte forløse dem med ditt eget blod. Historien er så mektig! Herre, den går over hodet på så mange! Og tenke at lille Jehova lå i en krybbe. Han måtte leve som en baby. Lille Jehova, født i en stall. Lille Jehova lekte med barn i gaten. Lille Jehova, tenåringen. Lille Jehova, skolegutten. Og Jehova, den mektige. Du tok alle disse plassene, og deretter Jehova lamme, Jehova profeten. Og du ble alt dette, så du kunne lide straffen for synd, og for å gi oss evig liv. Tilgi oss, o Gud, vi fattige, uverdige skapninger av denne verden. Vi er ydmyke i kveld, Herre, når vi leser hva du har gjort for oss, og så lite som vi har gjort gjengjeld. Hvordan du kom under store religiøse lederes dager. Hvordan du var villig til å stå og reflektere Faderens ord. Hvordan du ikke inngikk kompromisser med deres teorier. Og i dag ser det ut som det ikke er noen som vil stå frem og fortsatt kalle ordet ordet, og ikke gå på kompromiss.
Vi prøver Gud, du forgive oss for disse...
Vi ber Gud at du tilgir oss for disse tingene som vi har forsømt slik, og gi oss i kveld i våre hjerter, som vi gir til deg som en krybbe. Og vi vet at hver gang som den korsfestede Kristus blir akseptert, er det en ny fødsel, er det et nyfødt lam, det er sang i himlene av englene. Over en synder som omvender seg, synger englene igjen. Vi ber Gud at om det er noen her i kveld som ikke kjenner deg som den ekte Guds gave, som er personlig frelser, ikke bare ved en intellektuell forståelse, men ved en ny fødsel, ved å bli født av din ånd, må de motta det akkurat nå, Herre, med våre hoder bøyet. Og om det skulle være en, Herre, som ikke har gjort dette, må deres hjerter motta glede nå, og finne slik som hyrdene i fordum, i deres hjerters krybbe, ordet Messias, som vil bli stadfestet for dem som den hellige ånd, den store hyrden for tiden. Vi ber om dette i Jesu navn. Mens vi har våre hoder bøyet, og jeg stoler på våre hjerter bøyet, ville du, min kjære broder, selv om du er medlem av kirken, og jeg håper jeg ikke har såret deg ved å si det jeg har sagt. Ja, det er helt i orden å tilhøre kirken, vi skulle gjøre det, men, broder, ikke bare aksepter det, du må bli født på ny. Det er hva den store profet hyrden sa. Du må bli født på ny. Han sa det til en teolog. Du må bli født på ny. Og når du er født på ny, er det ikke kun fordi du tror. De sier, du er født når du tror. Men Bibelen sa, djevelen tror også. Nå legg merke til, det er ikke det. Det er en opplevelse. De sier, vel, jeg har levd et bra liv. Det gjorde også apostlene, men de ble ikke født på ny før de mottok den hellige ånd. De hadde ikke engang omvendt seg før de mottok den hellige ånd. Du husker kvelden før sviket, eller under sviket, like før sviket skjedde? Jesus sa til Simon Peter, «Når du har omvendt deg, styrk da dine brødre.» Og Peter hadde fulgt ham i 3,5 år, og hadde kastet ut djevler og helbredet de syke, hadde forkynt evangeliet, og var allikevel, ifølge ordet, ikke engang omvendt. Nå, ville du ønske en slik budbærer i hjertet ditt i kveld, om du virkelig ønsker det. Det gjør ingen forskjell hva noen andre sier. Det er sant, broder, søster. Jeg vet at det er sant. Vil du, mens et hvert hod er bøyet og et hvert øye lukket, ikke for meg, jeg er bare en mann, din broder, men til Kristus, vil du løfte din hånd og si, jeg tror det, og jeg ønsker virkelig denne Kristus i mitt hjerte, julens ekte Kristus. Vil du løfte din hånd nå? Gud velsigne deg. Det er bra. Gud velsigne deg også. Gud velsigne deg. Å, du, hender overalt. Må det skje, broder. Må det skje, søster. Må det skje, min venn. Bli fylt av Guds ånd. Hvilken forskjell gjør det hva noen andre sier? Husk, det er ditt liv. Vi er kanskje ikke engang på jorden i morgen tidlig. Vi har ingen forsikring for noe mer liv enn hva vi har av luft i våre nesebor nå. Vi tar kanskje aldri et pust til, bare Guds nåde. Og hva godt gjør det, uansett hvor godt du har levd, og hva Jesus sa, uten at en mann blir født på ny, vil han på ingen måte komme inn. Nå, jeg vet hva terminologien på hva å bli født på ny er, men la oss bare se på hva som skjedde i Bibelen da de ble født på ny. Peter var en troende, apostlene var troende, men de ble ikke født på ny før etter den hellige ånd falt på pinsen. Nå, de lurte på hva som skjedde, og Peter sa, med resten av dem, dere menn av Israel, vit dette, Jesus fra Nazaret, en mann gjort kjent av Gud iblant dere ved tegn, mirakler og under, som Gud gjorde ved ham. Han som var forutkjent, som dere ved det besluttede styret tok med onde hender og korsfestet. Han som Gud har reist opp, og vi er hans vitner. Han utøste dette som dere ser og hører nå, og det er ifølge skriftene. Og så, da de hadde hørt dette, stakk de hjertet, og de sa, «Menn og brødre, hva kan vi gjøre for å bli frelst?» Peter sa til dem, «Omvend dere!» Nå, min katolske venn som sitter her, og jeg kjenner 4 eller 5 av dere som sitter her, jeg diskuterte dette med presten deres, kanskje ikke deres prest, men en av de katolske prestene. Han sa, Jesus ga menigheten makt til å tilgi synder. Hvem som helst sine synder dere tilgir, til dem er det tilgitt. Det stemmer. Men la oss se hvordan han gjorde det. Hvordan apostlene fulgte hans befaling. Ikke ifølge den måten som prestene gjør i dag. Men hva gjorde den første presten, om du ønsker å kalle han det, Peter, som hadde nøklene til kongeriket? Hvordan sa han vi skulle gjøre det? Han sa, omvend dere enhver av dere og bli døpt i Jesu Kristi navn til syndens forlatelse, og dere skal motta den hellige ånds gave, for løftet er til deg og til dine barn og til dem som er langt borte, endog så mange som vår Herre skal kalle på. Og om Gud fortsatt kaller, den samme opplevelsen er for deg om du vil følge den samme resepten. Om denne forsamlingen tror det, med deres hoder bøyet, si amen. Så hva som helst utenom det er i motsetning til ordet og ikke ifølge hyrden. Herre Jesus, de er i dine hender nå. Jeg ber om at et hvert åpent hjerte i kveld som ikke har fått Kristus, Messias, Kristus er ordet, det salvede ordet manifestert. Og om det er noen åpne hjerter her i kveld som ikke har den Messias, den virkelige julegaven, den eneste ekte julegaven som finnes, som Gud ga verden og forkynte det til verden ved hyrder, som sitt lam, soningen for synd. Og om det hjertet er åpent i kveld, plasser det, Herre, Messias ordet for i dag. Vi overgir dem til deg i Jesu Kristi navn, din sønn. Amen. Elsker du ham? Tror du ham? Søk først Guds rike og hans rettferdighet, og alle andre ting vil bli gitt deg. Venner, før vi avslutter, vil jeg si dette. Mange ganger blir jeg så misforstått. Jeg har et budskap fra Gud, og jeg må forkynne det budskapet uansett. Jeg vet det er misforstått. Om det ikke var det, da ville det ikke være Guds budskap. Det kunne ikke være det. Det er for mange betenkeligheter i dag til at det ikke skal bli misforstått. Jeg tror at Gud har menn i alle denominasjoner og organisasjoner i verden, og det er ikke det at jeg er imot mine brødre. Jeg kom hit til Tucson for 3 år siden og hadde et møte med dere, forkynnere oppe på Brother Gilmore's sted, og det ble spurt om jeg kom hit for å starte en menighet. Jeg sa nei, mine herrer, jeg kom hit for å hjelpe dere. Men jeg har enda ikke blitt invitert på 3 år. Men det er det samme. Jeg er her for å hjelpe dere. Jeg er her for å strekke ut en arm til dere. Ikke lage organisasjoner, men å knytte hender og hjerte med dere over Guds ord og prøve å forkynne evangeliet til enhver fortapt sjel og enhver trengende person som er under lyden av våre røster. Jeg overgir meg selv til Gud i kveld, med hele mitt hjerte, med alt som er i meg. Jeg har ikke så mye å gi. Jeg kan ikke bringe røkelse, myra, gull, for jeg har ikke noe. Men alt jeg har i meg selv, som Gud ga meg, dette livet, innvier jeg til ham på nytt i kveld, på krybben av hans ord i mitt hjerte. Og lover ham å stå med ordet, om han vil la meg leve et år til. Bare så trofast som jeg kan stå. Forkynne alt om det, og tro alt om det, så hjelp meg Gud. Vil du gjøre det samme med meg? Ta imot oss, Herre. Vi tar imot din julegave, Messias, det salvede ordet som stadfester ditt nærvær med oss. Herre, uavhengig av trosbekjennelser og denominasjoner. Vi finner oss selv i dag. Verden faller fra hverandre, og her står den store Messias med hendene sine utstrakt. Jesus Kristus den samme går i dag og for evig. Som ga løftene at i denne siste tiden ville menigheten være så organisert at den ville gå inn i Laodikea. Og vi ser det i dag, Herre. Hva kan vi gjøre, kjære Gud? Hva kan jeg gjøre? Hjelp meg og disse andre hyrdene, Herre, rundt om i verden, ordets hyrde, og rope det ut, Herre, i det neste året. Hjelp oss, Herre, vi ber. Gi oss av din kjærlighet og din ånd og ditt lys. Vi innvier oss i kveld til ditt ord og til ditt kall. I Jesu Kristi navn mottar vi din julegave. Guds ord gjort kjød i oss. Amen. Jeg elsker menighetens sanger. Paulus sa i Bibelen, da jeg sang, sang jeg i ånden. Jeg forkynte, forkynte jeg i ånden. Da jeg, hva enn jeg gjør det alt sammen i Jesu Kristi navn. Nå, siden dette har vært anstrengende for dere, og jeg setter pris på dere. Jeg kom med dette budskapet. Noen ganger virker det som jeg bare hater å si det. Men allikevel, brødre, er jeg forpliktet til det. Om jeg ikke gjør det, er jeg en hykler. Om jeg ikke gjør det, er jeg en forræder overfor min egen samvittighet og min egen tro på Guds ord. Jeg må gjøre det, ikke for å være annerledes, men for å være tro mot mitt kall. Jeg ønsker å hjelpe dere alle. Jeg ønsker å gjøre alt jeg kan. La oss nå synge en av de største salmene noensinne. Jeg elsker det så mye. Jeg elsker ham. Du vet, jeg tror at om vi alle bare hadde elsket ham, ville vi gjøre det som ham ba oss om å gjøre. Hvorfor kaller dere meg Herre, og ikke gjør de ting som jeg ber dere om å gjøre? Hvorfor kaller dere meg Herre, og så ikke gjør det jeg har fortalt dere at dere skal gjøre? Ville du heller hørt på en leiesvenn, hyrde, som ville si, sett navnet ditt i boken og bli med, ta denne nattverden, si dette, og det er i orden. Når den store hyrden selv sa, uten at et menneske blir født på ny, kan han ikke engang se himmelens rike. Og se på de opplærte teologene på den tiden. Opplærte, hellige, levde de igjen. De har ikke noe å sammenligne det med i dag, slik de levde. Og hva kalte den store hyrden dem? Sa, dere er av deres far djevelen, fordi de ikke... De gjenkjente ordet, men ordet for en annen tid, ikke ordet for den dagen. Om de gjenkjente Noas tid, er det helt i orden. Det var Noas tid, men det ville ikke ha virket på Moses tid, og Moses tid ville ikke ha virket på Kristus tid. Skjønner? Luthers tid vil ikke virke på Wesleys tid. Wesleys tid vil ikke virke på Pinsens tid, og Pinsen har gjort det samme som de andre gjorde. Nå, hvem har hjulpet meg i tiden som har vært? Spørte dere. Når et gresstrå kommer opp, hva er det? Hva? Når et blad av hvete kommer opp, Jesus sa, uten at et hvetekorn faller i jorden. Hva skjer når et hvetekorn eller en hvete faller i jorden? Det første som kommer opp er et lite blad. Det er ikke lik kornet som gikk ned. Følg med på naturen. Det er ikke lik kornet som gikk ned, men det er bæreren av kornets liv. Hva kom? Den vantro som nettopp skrev den berømte boken «Den tause Gud». Det stod, hvordan kunne det være en Gud som kunne åpne Røde Havet og stå gjennom tusen år i den mørke tidsalderen og se små barn bli spist opp av løver og mennesker, hengt på kors og drept på arenaer og slike ting, og aldri engang åpnet sin munn? Ser dere, ordet er en åpenbaring. Veten, da den ekte veten der i begynnelsen mislyktes overfor Gud, kom til slutt en vete, en ekte refleksjon av Gud som reflekterte hele hans ord, så mye at han var ordet. Så ga Gud ham en brud ved pinsen, men den bruden gikk ned i jorden gjennom den mørke tidsalderen, akkurat som den ekte veten gjorde, den gikk ned. Og hvorfor kunne den ikke handle? Fordi den var skjult under jorden. Den måtte råtne før den kunne bringe frem liv. Men det kom en liten press en gang, ved navn Martin Luther, og han kom frem med det ene sannhetens ord, denne rettferdige skal leve ved tro. Der kom et blad, så fulgte et annet blad, det, Zwingli, og så kom Calvin og Knox, og videre nedover. Før vi store av det, forandret det sine blader og ble en kvask. Nå, det lignet litt mer på den, men enda var det ikke den ekte tingen som gikk ned i jorden. Der kom Wesley, ufra Wesley kom Methodistkirken, fra Methodistkirken kom Nazarene, United Brethren, og så videre. Hva gjorde det? Det falt tilbake igjen, og det brakte frem. Så ut som et ekte hvetekorn nå, pinsen. Nå, se på Jesus i Matteus 24:24. I de siste dager vil de to åndene være så like at de ville forføre de utvalgte, om det var mulig. Nå, da det hvetekornet kom fram, enhver som dyrker hvete vet at det så perfekt ut, hvetekornet. Men setter du deg ned og tar det i hånden din, åpner det opp, det er ikke noe hvete i det, det er en skolme. Men langt inn der, under mikroskopet, kan du se en bitte liten knopp. Der kommer kornet. Og så, hva skal den skolmen gjøre? Det er for å beskytte kornet. Den varme solen ville drepe det. Det beskytter kornet inntil kornet er modent. Og så, når kornet er modent, trekker skolmen seg vekk fra det. Men la du merke til dette. Det kornet som da kommer fram, må være det samme slags korn som gikk ned i jorden. Etter Luthers vekkelse kom en organisasjon. Etter Wesleys vekkelse kom en organisasjon. Etter Alexander Smith, Alexander Campbell, John Smith, alle de andre, kom en organisasjon. Etter pinsen, rett ned som den ekte tingen. Men det kom en organisasjon. Hva gjorde det? Trakk seg vekk. Vi har hatt 15 år med vekkelse. Det har aldri vært kjent i historien. Og se, i disse 15 år med vekkelse går det rundt hele verden, og ikke en organisasjon har blitt bygget ut fra det. Hva er det? Det startet senregnet, det døde i sin, umiddelbart døde det. Det har ikke blitt noen organisasjon som følge av dette. Hvorfor? Det er kornet selv, det kan ikke bli noe mer. Og skolmen trekker seg bort nå. Ikke noe samarbeid, ingen vil ha deg. Hvorfor er det slik? Det må være det. Hvorfor ble den kirken plassert der? For å støtte det. Hvem ville ha samarbeidet? Hvilken baptist eller presbyterianer eller lutheraner ville ha støttet en guddommelig helbredelseskampanje? Nå, når sannheten kommer frem, hva har skjedd? Ikke skolmen, men livet går rett ut fra skolmen, rett inn i kornet, det virkelige, ekte livet. Organisasjonen står der, dør, akkurat som den har gjort i enhver tidsalder. Gjør den det samme. Du kom ut av det for 50 år siden og gikk rett tilbake inn i det igjen. Men ekte liv følger kornet. Vi er i endetiden, brødre. Hvorfor trakk det seg vekk? Slik at det kunne bringe kornet inn i sønnens nærvær for å modne kornet gyldent modent for mesteren. Hvorfor har det trukket seg vekk? Så det forårsaket hjertesorg, tårer, at det ikke ligger foran S-O-L-E-N, men S-Ø-N-N-E-N, for å bli modne for det sanne, fulle evangeliet, for å manifestere alt som Jesus Kristus lovet i Bibelen. Det blir reist opp et legeme blant folket i dag. Og det vil ikke bli noen flere organisasjoner. Det går rett ut inn i rike Laodikea. Hva har organisasjonen hatt fremgang ved? Millioner av dollar og millioner av sjeler. Og hva var det hyrden kom fra? For å utfri sine brødre fra fangenskap. Jeg vet ikke. Gud være med oss. Hjelp oss. Studer ordet, granskriftene. I dem tror vi at vi har evig liv, og de er de som vitner om sannheten. Se, Gud tilmålte sitt ord til enhver tidsalder. Denne tidsalderen har alltid... Hva sa Jesus da han kom? Han sa til de menneskene, «Dere hyklere, dere kalker veggene og bygger gravene, for profetene og deres fedre la dem inn der. Og dere er sønner av deres fedre, og de gjerninger som de gjorde, vil dere også gjøre. Det forblir alltid det samme, mine brødre.» Men når Jesus kommer en dag, den store hyrden til søvende, fra pinsen, gjennom lytter, gjennom alle tidsalderene, som har akseptert lyset slik det kom gjennom bærerne, ikke aksepterte bæreren, aksepterte lyset, ser dere, gikk ut. Han vil komme for å forløse. Jeg er så glad for at han kommer igjen. Vil du bli regnet med i hans gruppe? Vil du bli regnet med? Det er kun én måte å gjøre det på, ikke ved å bli med i en kirke, men å bli født inn i ham. Og alle som Faderen har gitt meg vil komme til meg, og ingen kan komme uten at min far kaller på ham. Ser dere, det er alt som skal til. Aksepter det. Det er den eneste julegaven som jeg kjenner til, er Guds gave som han ga til verden, sin enbårne sønn. Og han er den samme i går, i dag og for evig. Ordet, skjønner, tro ham i denne tiden, Bibelens fylde. Da de syv mysteriene, tilbake gjennom disse syv menighetstidene, var det syv skjulte mysterier. Jeg skriver en bok om det. Og en stor teolog sa til meg for ikke lenge siden, sa, «Broder Branham, ser du hvordan Satan vil prøve å rykke deg ut av veien?» Han sa, «Broder Branham, vet du hva? Jeg tror Herren vil åpenbare for deg hva det neste vi skal gjøre er å, det vil være en stor hemmelighet som er skjult under disse syv seil.» Jeg sa, «Nei, det er ikke slik, broder.» Han sa, «Det vil være noe som ikke engang er skrevet i ordet.» Jeg sa, «Nei, nei. Du glemmer den som legger til et ord, eller tar bort et ord, ser dere. Det er allerede der, men reformatorene har ikke klart å se det. De levde ikke lenge nok til å se det. Og tidsalderen er over nå. Vi er rett ved Laodikea. Og husk, i Laodikea-tidsalderen var han på utsiden av kirken og banker. Prøver å komme tilbake inn. Eva hadde satt Adam på utsiden. Gud, hjelp oss. La oss gå utenfor leiren for å finne ham. La oss lide med ham utenfor portene. La oss gå til ham i hans død, i hans begravelse og i hans oppstandelse, for han er den samme i går, i dag og for evig. La oss synge en salme før vi går. Vil dere? Jeg elsker ham. Vil du gi oss tonen, søster? Hvor mange kjenner den gamle salmen? Jeg, om du noen gang har vært i møtene, jeg elsker det. La oss nå bare lukke øynene. Tenke på Jehova. Ingen var verdige. Ingen andre enn han kunne gjøre det. Og han kom ned og ble en liten baby. Han kom en tenåring. Han ble en snekker, en arbeidsmann. Han ble et lam. Han ble et offer. Han reiste seg triumferende, Jehova. Og som Moses trakk hånden sin fra brystet sitt, fra over hjertet sitt, trakk Gud sin hånd fra brystet sitt, sin hemmelighet, sin sønn, som ble slått med sykdom av synd, uhelbredelig, og stakk den tilbake inn på brystet igjen, og trakk den fram, og rakte den mot deg og meg, Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig. Se på ham nå. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse. på Golgatas tre. Hvor mange vet at det måtte være en hyrde? Si amen. Måtte? Hvorfor en hyrde? Det måtte være det. Nå, mens vi synger dette samme verset en gang til, rekk ut hånden over bordet. Det er metodister, baptister, lutheranere, presbyterianere, katolikker og alle som sitter her i kveld. Håndhils på hverandre og si, min pilgrimsvenn, jeg er så glad for å være her med deg i kveld. Si noe til dem. Si, Gud velsigne deg, når vi håndhilser på hverandre nå, mens vi synger det igjen nå. Jeg
my salvation.
Min frelse på Golgatas tre. La oss nå lukke våre øyne og løfte våre hender og synge til ham. Jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Fordi han først elsket meg og kjøpte min frelse. På Golgatas tre. Og nå, Gud er uten form, så la oss bøye våre hoder og nynne det nå. Som små barn, dere er Guds barn. Ikke se på hva verden kanskje tenker. Du tilber nå, tilber Kristus. Bare bøy hodet ditt og nynn det. Føler du deg ikke helt renvasket på en måte? Bare som noe bare vasket bort all tvilen og verden fra deg? Føler det slik? Løft opp dine hender. Jeg føler meg helt renvasket. Jeg føler meg annerledes. Jeg føler det som jeg har spist fra hans hender. Jeg har, som broderen her vitnet om, mat. Hyrdens mat, sauemat. Det er ordet. Guds sauer mater seg av hans mat. Mennesket skal ikke leve av brød alene, men av ethvert ord som går ut av Guds munn. Og det er dette, Bibelen. Vi mater oss av ethvert ord, ikke bare noen av ordene, men ethvert ord som går ut. Får det deg ikke til å elske ham? Og tenke på at nå har vi evig liv. Ikke vi vil bli. Nå er vi Guds sønner. Ikke vi vil bli. Nå. Og det er å sitte sammen på himmelske steder i Kristus Jesus. Og den store televisjonen som viser at det er en eterbølge som får mennesker, personer som reiser rundt jorden, kjent ved televisjonsskjermen. Det mektige Guds ord, og Guds ånd tar Guds ord, reflekterer Jesus Kristus på himmelske steder til sine sauer, at han er den samme i går, i dag og for evig. Er han ikke vidunderlig, vidunderlig? Gud velsigne dere. La oss reise oss et øyeblikk. Har du noen til avslutningsbønnen? Nå husk. Tilbe Herren Jesus gjennom julen. Tilbe ham i kraften av hans oppstandelse. Og om jeg noen gang har vært til tjeneste for dere, deg, din pastor, din menighet eller noe, blir natten aldri for mørk. Regnet faller aldri for kraftig. Her om kvelden, det er en dame som står her, var jeg så travelt, tok de syke og greier inntil. Det var en 80 og noen år gammel dame som var helt forstyrret i sin side, og hun tenkte på å få en baby eller noe. Hun var helt utenfor. Og Bill ringte meg fra kontoret og sa, «Pappa, kan du?» Jeg sa, «Jeg kan ikke akkurat nå. Det er for... Jeg kan bare ikke gjøre det.» Han sa, «Pappa, vil du gå i bønn? Jeg vil fortelle dem at du ber.» Jeg sa, «Ja.» og i det samme øyeblikk kom hun til seg selv. Hun falt i søvn og våknet opp i sin normale tilstand. Spiste en hel kyllingmiddag i vanlig forstand. Personen sto her og vitnet om det for en liten stund siden. Broder Mac, jeg så ham her i sted i lokalet for en stund siden. Han er her, en av pastorene, lokalpastor, en veldig kjær broder. Jeg har alltid elsket broder Mac, helt siden jeg startet i tjenesten. Og da møtte jeg ham, og jeg var langt oppe i British Columbia, og bare for å vise dere hvordan Gud vil gjøre alt riktig. Jeg satt allerede på en hest og skulle tilbake til villmarken hvor jeg hadde ledet en hel gruppe av indianere til Gud, og de hadde alle omvendt seg og mottatt Jesus. Og ved profetien så fortalte den indianske gutten som mistet ponyen sin for 2 år siden, fortalte han hvor han skulle finne dem, hvor langt bort den ville være, og hvor ponyen ville stå. Moren hans var døende av et hjerteinfarkt, hun ble helbredet og frelst. Og denne gutten kom bare innom og så det, og visste at han, hesten hans ble funnet nøyaktig slik han ble fortalt og alt. Ikke ett ord. Har Herren noen gang talt? Jeg vil spørre en hver av dere. Har han, dere noen gang hørt ham si noe som han noen gang har bedt meg å si til dere, som ikke har skjedd helt nøyaktig? Om det er riktig, si amen. Ser dere? Nøyaktig aldri har det feilet en gang. Og broder Mac lå for døden, og det skjedde slik at hans kone ringte Billy, min sønns kone, og fortalte, jeg spurte hvor jeg var, den nydelige lille damen og hans kone, og hun og min svigerdatter sa, han er langt oppe i British Columbia på en jakttur. Og den morgenen, på en måte kunne jeg bare ikke ri den hesten ut. Og så sa Billy, jeg tror jeg vil ringe hjem en gang til. Og han gikk opp til en plass og ringte, og her kom de springende tilbake, da den lille indianeren sto der, den lille som hadde den ponyen, og sa, «Broder Mac ligger for døden og ringer etter deg.» Og jeg gikk av gårde, gikk ut i skogen og knelte ned. Jeg sa, kjære Gud, langt borte, 3000 miles tvers over landet, i den solfylte staten Arizona i Tucson, er min broder, og han ligger for døden. Vil du hjelpe ham? Noe bare talte til meg. Alt er vel. Og da jeg kom til broder Mac her om dagen for å snakke med ham, og jeg spurte ham, hvilket klokkeslett skjedde det? Og det var nøyaktig den samme tiden som vi gikk i bønn. Han, er han ikke vidunderlig? Han er den samme i går, i dag og for evig. Jeg er så glad for å vite at jeg lever i kongens nærvær. La oss bøye våre hoder nå. Og en kjær liten broder er her, en misjonær broder, venn av meg. Et medlem av Assemblies of God, en kjær liten broder her. Jeg kaller ham Gritchie. Han sa slike fine ting. Broder Gritch, jeg kaller deg det. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Du er min broder og medtjener i Jesu Kristi prøvelser i denne siste tid. Må Gud velsigne deg. Og jeg tror broder Tony sa at du skulle avslutte møtet denne gangen. Mens vi bøyer våre hoder. Ja vel, kom.